Σταύρο, πώς ακριβώς αισθάνεσαι που έχουμε δει κατά μία έννοια περισσότερο πατσίνκο επί της οθόνης, το κανονικό το παιχνίδι, το πατσίνκο, από ότι στη ζωή μας, που εικάζω ότι σαν και εμένα ούτε εσύ έχεις αγγίξει ποτέ ζωή σου πατσίνκο.
Όχι, για ποιο λόγο. Μα και πόσες φορές το έχω δει, μου φαίνεται ένα ηλίθιο παιχνίδι.
Τι είπες για τη Σέγγα?
Ναι, δεν βγάζει πολύ νόημα. Πώς να σου το πω. Είναι φλιπεράκι χωρίς τη φλιπεριά.
Ορίστε, ορίστε. Είναι πιο παθητικό φλιπεράκι με την ίδια λογική που είναι και ένα παθητικό πράγμα κουλοχέρι, ξέρω εγώ.
Ναι. Αυτό θα έλεγα. Είναι κάτι μεταξύ φλιπεράκι με κουλοχέρι. Που δεν κερδίζεις χρήματα παρά κερδίζεις τι να το πω αυτό σφαίρες για σφεντόνα αυτό
Κάτι τέτοιο. Ας ρωτήσω και για κάτι άλλο λίγο πώς αισθάνεσαι. Πώς αισθάνεσαι, Σταύρο, που... Εντάξει, τώρα πιάνουμε τους δύο μεγάλους, γιατί έχουν και μεγάλο μερίδιο. Δεν είναι ότι δεν ισχύει για τους μικρούς. Για τους μικρούς μπορεί να ισχύει και περισσότερο και χειρότερα, ας πούμε. Αλλά λέει, όταν βλέπουμε κάτι σε τηλεόραση LG, τραβάει screenshot κάθε 10 millisecond.
Τι εννοεί.
Αυτό που
Δεν
άκουσες.
κατάλαβα.
Τραβάει screenshot κάθε 10
Η
millisecond.
LG.
Ναι. Σε Samsung είναι λέει πιο χαλαρά. Είναι κάθε μισό δευτερόλεπτο τραβάει. Αλλά παρά τα αυτά, με κάποιο τρόπο, ο οποίος είναι ασαφής ακόμη, η Samsung καταφέρνει και στέλνει μεγαλύτερο όγκο δεδομένων στους εταιρικούς servers ύστερα.
Οπότε περίμενε, αυτό ισχύει για τις τηλεοράσεις.
Ναι, για τις τηλεοράσεις. Και βασικά, άμα είναι smart TV something ή αν μιλάμε για monitor, επειδή τώρα υπάρχει κατηγορία smart monitor, που πάλι ξέρεις έχουν το app platform, ας πούμε, και το OS που βάζουν στις τηλεοράσεις κτλ. Πηγαίνει πακέτο, πηγαίνει κοστούμι. Και δεν έχει σημασία, άμα βάλεις να δεις κάτι από HDMI και τέτοια, κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν είναι ανάγκη να δεις κάτι, δηλαδή, να ξεκινά και να σταματά στο ίδιο το software της τηλεόρασης. Και τη γλιτώνουν μερικές εφαρμογές από streamers, διότι έχουν κάνει συμφωνία με τους κατασκευαστές τηλεοράσεων να τη γλιτώνουν. Ας πούμε, Netflix, εξαιρείται. Ακόμα και αν χρησιμοποιείς την εφαρμογή Netflix του ίδιου του τέτοιου, ρε παιδί μου, ξέρεις, της ίδιας πλατφόρμας της τηλεόρασης, εξαιρείται σε εκείνη την περίπτωση. Από HDMI μπορεί να μην εξαιρείται. Γιατί δεν έχει τον τρόπο να το ελέγξει το ίδιο. Και η Apple TV Plus ξέρω ότι εξαιρείται. Ποιος άλλος εξαιρείται, νομίζω παίζει και... Α, και το YouTube, ξέρετε. Και το YouTube. Αλλά είναι επειδή έχουν κάνει κονέ μεταξύ τους για να εξαιρούνται.
Ναι. Οπότε θέλεις να μου πεις ότι κάποιος εκεί πέρα στην LG έχει ολόκληρο φάκελο με sex tapes μου.
Μπορεί. Και ειδικά αν χρησιμοποιείς και τηλεόραση ενδεχομένως ως monitor και πετάξεις πάνω υπολογιστή και τα λοιπά, δεν σταματάει το capture. Και εκεί φαντάζομαι ότι μας περιμένουν μόνο χειρότερα.
Ναι. Εντάξει. Ευτυχώς δηλαδή που κάνω τέτοιο, κάνω opt-out. Από τα cookies κάθε φορά που μπαίνω σε ένα site.
Ναι, γιατί και τα cookies ως γνωστόν έχουν θερμίδες. Ενώ τα screenshots δεν έχουν τίποτα.
Αυτό και το άλλο το καταπληκτικό είναι ότι ευτυχώς γλιτώνω κιόλας και δεν έχω βγάλει καινούργια ταυτότητα. Γιατί δεν θέλω ο Μητσοτάκης να ξέρει τι κάνω. Γιατί LG και Samsung, ας κάνουν. Δεν με νοιάζει οι Κορεάτες. Οι Κορεάτες, να, είναι φίλοι μας. Και δεν μας νοιάζει το ότι...
Γι' αυτό, άμα χρειαστεί κάποια πληροφορία ο κάθε Μητσοτάκης, μπορεί να αγοράσει από τους Κορεάτες. Απλά πράγματα. Ωραία business.
Ακριβώς.
Γιατί να κόβουμε θέσεις εργασίας στην Κορέα. Και στην κάθε Κορέα,
Ναι.
δηλαδή. Καλά, μην φανταστείτε. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτά είναι από Κορέα και τα λοιπά, τι γίνεται στην Κίνα. Δηλαδή, δεν είναι καν αστείο. Και η Αμερική επίσης είναι χειρότερη άθλια, γιατί δεν έχει. Δεν πάει τόσο γυρεύοντας από τη μία, αλλά δεν έχει τίποτα σε προστασίες από την άλλη. Αλλά fun times, fun times. Ο μόνος τρόπος δηλαδή να το γλιτώσει κανένας είναι απλά να βγάλετε εκτός δικτύου τη τηλεόραση. Δηλαδή να την ανάβετε, ξέρω εγώ, μια στο τόσο για κανένα firmware update. Να τη συνδέετε μια στο τόσο για κανένα firmware update και κατά τα άλλα δεν. Αυτό που μου αρέσει που είπες για την ταυτότητα βέβαια είναι επειδή φαντάστηκα μες στο κεφάλι μου έναν τύπο ρε παιδί μου, ο οποίος θα πηγαίνει κόντρα στο φακέλωμα με τις νέες ταυτότητες, Αλλά ταυτόχρονα θα θεωρεί και πολύ μεγάλη μαγιά του ότι βρήκε 65 τηλεόραση με 300 ευρώ. Που αυτό το κόμπο είναι δεδομένο ότι λειτουργεί σαν ηλεκτρική σκούπα, έτσι. Δηλαδή ρουφάει ό,τι περνάει από το οτιδήποτε.
Εγώ ήθελα τέτοια, ήθελα να ρωτήσω όμως πάνω σε αυτό, γιατί από όσο γνωρίζω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα μα πάρα πολύ σκληρούς νόμους σχετικά με το GDPR και το αν επιτρέπει σε μια τέτοια περίπτωση να έχεις προσωπικά δεδομένα και να φαίνεται το πρόσωπο κάποιου και όλα αυτά. Πώς στην αρχή τα μάθαμε αυτά?
Πώς τα μάθαμε?
Ναι, πώς μάθαμε ότι συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα και συμβαίνει και εδώ πέρα και στην Ευρώπη και την γλιτώνουν.
Έγινε ολόκληρη απόπειρα από ερευνητές, στην ουσία με επιθέσεις man in the middle, για να δουν τι μεταφέρεται, γιατί βλέπουν ότι στέλνει πράγματα.
Ότι υπάρχει είναι στο τέτοιο στο...
Και ναι. Το θέμα είναι τι στέλνει. Εδώ έχουν πάρει χαμπάρι ότι, ξέρω εγώ, είναι το πλυντήριο ρούχων και καταφέρνει και στέλνει, ξέρω εγώ, 7 γίγκα data το μήνα. Και λες, φιλαράκι.
Φαντάσου κιόλας να είσαι κάτι, σε κάποια Αυστραλία ή σε κάποιο μέρος το οποίο έχει να κάνει κιόλας να έχει όριο.
Ναι, ναι, ναι.
Το πόσο... Ναι, ναι.
Κοίτα, το θέμα είναι ότι με GDPR και τα λοιπά υποτίθεται ότι δεν σου επιτρέπει να συλλέξεις προσωποποιημένα δεδομένα που να συνδέονται με συγκεκριμένη ταυτότητα, με συγκεκριμένο άτομο, ρε παιδί μου. Ωστόσο, άμα μαζέψεις ένα μάτσο δεδομένα από εδώ και από εκεί, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να φτιάξεις ένα προσωποποιημένο προφίλ. Εκεί πέρα παίζεται μετά το παιχνίδι. Οπότε, ναι, είναι πιο σφιχτά εδώ τα πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τρόπος. Αν δεν υπήρχε τρόπος, θα είχαμε βρει με τη μία, στην περίπτωση του GDPR, τον τέλειο νόμο. Κάθε πότε βρίσκουμε τον τέλειο νόμο? Δεν ξέρω.
Ναι.
Κρίμα που αυτό αποκαλύφθηκε έτσι συγκεκριμένα τώρα αυτές τις μέρες, σήμερα που γράφουμε, 1η Νοεμβρίου, καλό μήνα κιόλας, γιατί θα τέριαζε στο επεισόδιο με το Horror Movie Report. Έστω και όπως πολλά. Αλλά, επιστροφή στο πατσίνκο που θυμίζει κουλοχέρι στη λογική, αλλά το άλλο το πατσίνκο, το Apple TV Plus, παίχτηκε η δεύτερη σεζόν. Είχαμε ψηθεί με την πρώτη σεζόν. Καλά είχαμε περάσει, έτσι είπαμε.
Αυτό το οποίο ήμασταν τυχεροί με το πατσίνκο, εμείς τέλος πάντων, όταν το ανακαλύψαμε, ήταν ότι δεν την πατήσαμε με το να το δούμε όταν είχε πρωτοβγεί. Δηλαδή το είδαμε σχετικά πιο μετά, την πρώτη σεζόν. Οπότε μας ήρθε ψηλονωρίς η δεύτερη σεζόν.
Ναι, ναι, ναι. Δεν περιμέναμε πολύ πολύ. Οπότε, το θέμα είναι το εξής, Σταύρο. Μας βγαίνει σε καλό η δεύτερη σεζόν, πώς σου φάνηκε?
Συνεχίζει και ήταν ωραία η δεύτερη σεζόν. Να πω την αλήθεια ότι δεν είναι Sonic and Dead αυτή τη στιγμή στο mood μου μια σειρά όπως είναι το Πατσίνκο. Είναι πιο οικογενειακό δράμα, ακολουθώντας την ιστορία μιας οικογένειας και κάποιων ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις, είμαι πιο πολύ φαν, πιο πολύ όρεξη να δω κάτι δράση, κάτι μυστηρίου, κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια καλή σειρά. Η δεύτερη σεζόν έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο λιγότερη καλή από την πρώτη. Συνεχίζει να είναι καλή από μόνη της. Αυτό το οποίο συνειδητοποίησα και είδα λιγάκι ότι διαφοροποιείται σε σύγκριση με το πρώτο είναι το πώς αντιμετωπίζει κάποια δεύτερα subplots και με ποιο τρόπο καταπιάνεται με άλλους χαρακτήρες. Ήθελα περισσότερη έμφαση στη κεντρική ηρωίδα. Μου άρεσε πάρα πολύ το παίξιμό της και η ιστορία της και ήθελα περισσότερο από εκείνη.
Φαντάζομαι ότι λες το παλιό το timeline.
Ναι. Αλλά και με τον ίδιο το χαρακτήρα.
Okay.
Ήθελα περισσότερη Σούντζα. Πώς να το πω. Θέλω κι άλλη Σούντζα. Λοιπόν, και μετά πέρα από αυτό έχω και όλες την εντύπωση ότι υπήρχαν κάποια έτσι subplots τα οποία τραβήξαν ένα τσακ παραπάνω, αλλά ναι, Δεν θα πω ότι με ξενέρωσε και ότι είχε μεγάλη διαφορά. Εσύ τι εντύπωση έχεις?
Εγώ την εκτίμησα σχεδόν το ίδιο τη δεύτερη σεζόν. Για αυτό προσπάθησε να κάνει γενικότερα. Δηλαδή στην πρώτη σεζόν για μένα εστίασαν σε αυτό που λέγαμε τη σχετικά σύγχρονη αντίληψη των Κορεατών, ότι είναι ένα αιωνίως βασανισμένο έθνος και ότι το να είσαι Κορεάτης πηγαίνει με ένα μίνιμουμ επίπεδο πίκρας και κόπου. Και αυτό είναι το ένα μέρος του κόμπο. Το άλλο μέρος του κόμπο είναι το ότι τους έχει μείνει, παρότι έχουν ουσιαστικό ουσιώδες ποσοστό από άθεους, τους έχει μείνει τέλος πάντων το προηγούμενο του κουνφουκιανισμού και το πώς λειτουργούν οι οικογένειες, ποιος προέχει, ποιες συνθήκες προέχει και τα λοιπά, αν βγάζει νόημα ή όχι. Και στην πρώτη σεζόν μου έδωσε την εντύπωση ότι αυτό μας το έδινε για να το καταλάβουμε ως δεδομένο, αλλά δεν ήξερα πώς θα το χειριστεί παρακάτω. Και επειδή είναι από τα πράγματα, ξέρεις πώς λέμε εδώ στην Ελλάδα, ο φιλότιμο, και μας σηκώνεται λίγο.
Ναι, και λέμε ότι αυτό δεν μεταφράζεται. Πώς ήταν η πολιτική κουζίνα και η κανέλα?
Ναι. Και δηλαδή το παίρνουν και λίγο πατριωτικά, ρε παιδί μου, υποτίθεται. Όχι όλοι, αλλά παίζει μια μάζα αρχή το πράγμα. Οπότε εκτίμησα αυτό που μου έμεινε ως εντύπωση στη δεύτερη σεζόν, ότι προσπαθεί σιγά σιγά να το ξεκαρφώσει αυτό και να το βγάλει ότι βγάζει και δεν βγάζει νόημα, και ότι στην ουσία αν το αφήσουμε ως έχει και δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό, το διονύζουμε μόνοι μας. Και επειδή αυτό πηγαίνει κόντρα στο συνηθισμένο, στη στάνταρ αντίληψη ας πούμε του πράγματος, το εκτίμησα σαν φάση. Τώρα για το χρόνο που λες με Σάντζα και τα λοιπά, εντάξει, αλήθεια είναι ότι είχαν να κουμαντάρουν και λίγους χαρακτήρες παραπάνω αυτή η δόση. Οπότε μάλλον έτσι σπάσανε. Και οι χαρακτήρες οι έξτρα που είχαν να κουμαντάρουν δεν ήταν νομίζω και άσχημοι, για να πεις ότι τι τους βάλατε αυτούς εδώ, όπως λέμε σε άλλες.
Όχι.
Σε άλλες σειρές, κόφτη τους και δεν αλλάζει τίποτα. Οπότε, ναι. Καταλαβαίνω, αλλά δεν με ζόρισε, ρε παιδί μου, ταυτόχρονα. Ξέρω εγώ.
Ναι.
Κάπως έτσι. Λοιπόν, έστω ότι αυτή ήταν μια πρώτη γενική εντύπωση.
Ναι, και το άλλο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι π.χ. μου αρέσαν και τα σαντζόπουλα, τα οποία είναι κάτι το οποίο πολλές φορές όταν έχεις να κάνεις με χαρακτήρες προεφηβικής ηλικίας, εκεί πολλές φορές το γράψιμο πάει κατά διαόλου. Δηλαδή, ότι είναι σαν να μην έχουν IQ καθόλου τα παιδιά, και οτιδήποτε μπορούσε, ή επίσης και να μην έχουν καμία προσωπικότητα. Είναι λέω και αυτός ο οποίος έχει γράψει δεν υπήρξε ποτέ έφηβος ή δεν έχει συναναστραφεί ποτέ με κάποιον έφηβο. Και αυτό μου άρεσε σε αυτή την περίπτωση, ήταν ότι βρε παιδί μου είχε να κάνει τώρα με χαρακτήρες οι οποίοι ήταν όντως χαρακτήρες. Όπως και είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το εκτιμώ γενικότερα στο γράψιμο, και δεν έχουμε πολλές φορές την ευκαιρία να ταξιδέψουμε χρονικά με έναν χαρακτήρα στην τηλεόραση. Τον δούμε δηλαδή με πέρασμα των χρόνων, ώστε να μπορέσουμε να αφιερώσουμε λιγάκι χρόνο και να δούμε what makes them tick. Και στην περίπτωση για παράδειγμα της Σάντζα, αυτό το οποίο μου αρέσει είναι το ότι μέχρι και όταν τελειώνει και η δεύτερη σεζόν, έχουμε αφιερώσει πόσο χρόνο μαζί της. 2 δεκαετίες, εκεί που ξεκινήσαμε.
Όχι, περίπου, ναι, περίπου, τις κοντεύουμε.
Ναι, περίπου, ναι, give or take. Μένα αυτό το οποίο μου αρέσει είναι ότι βλέπω έναν χαρακτήρα ο οποίος εξελίσσεται, αλλά συνεχίζει και αντιδρά με έναν τρόπο ο οποίος είναι πιστός προς εκείνον. Κάτι το οποίο εκλείπτει μερικές φορές όταν έχουμε να κάνουμε με αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, οι άνθρωποι αντιδρούν με έναν τρόπο με τον οποίο θέλουν οι συγγραφείς αντιδράσει. Και υπάρχουν 10 διαφορετικοί τρόποι με τον οποίο μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος σε μια περίπτωση όταν το βάλεις. Αλλά ένας χαρακτήρας στην πραγματικότητα έχει ένα ή δύο τρόπους να αντιδράσει σε μια συγκεκριμένη περίσταση. Καθώς ταξιδεύεις με έναν χαρακτήρα μέσα σε βάθος χρόνου και τον βλέπεις να οριμάζει τα γεγονότα και ιστορία η οποία αν και πια στο παρελθόν τον έχει καθορίσει και τον έχει επηρεάσει, αρχίζεις και συνειδητοποιείς και βλέπεις what makes them tick. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο μου αρέσει σε αυτήν εδώ πέρα τη σεζόν.
Σε λίγο θα μας πει Σταύρο ότι σ' αρέσει οι χαρακτήρες που οι φανταστικοί να είναι γραμμένοι ως άνθρωποι.
Ισχύει.
Ενώ θα έπρεπε. Το σωστό ως γνωστόν είναι όλοι να είναι για πάντα έφηβοι.
Για πάντα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα subreddit το οποίο μου είχε σκάσει εκεί πέρα και το. Σαν προτινόμενο. Και είχε ουσιαστικά ένα δύο post. Και τα έσπαγε ρε παιδί μου, γιατί αυτό το subreddit λέγεται Men Writing Women. Αλλά δεν θυμάμαι ποιος γνωστός συγγραφέας το είχε γράψει, ο οποίος περιέγραφε τέλος πάντων μια γυναίκα και καθώς περιέγραφε μια γυναίκα έλεγε κιόλας ότι του είχαν κάνει, λέει, I was astonished by the champagne-shaped breast of hair.
Okay.
Και είναι αυτό το οποίο ξέρεις. Είναι πολύ ωραίο όταν γράφεις τον άλλον να είναι σαν άνθρωπος και δεν έχω δει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοιο σχήμα στήθους.
Yep, yep, και σου έμεινε. Ναι. Σε σημάδεψε. Καλό μου. Λοιπόν, πριν μπούμε εκεί πέρα κανονικά στη νέα τάξη πραγμάτων και σε spoilers για να δώσουμε εκεί πόνο, απλά για την ιστορία δεν έχω ιδιαίτερες τάσεις να κάνω. Διότι μουσικά δεν συνέβη κάτι. Μεταφραστικά τα πράγματα εξακολουθούν και είναι αρκετά στιβαρά. Συνεχίζουν κάποιες έτσι περίεργες διαφωνίες που έχω με την απόδοση των ονομάτων από την πρώτη σεζόν. Πού και πού, εντάξει, δηλαδή πέτυχα ένα ορθογραφικό. Που, εντάξει, ήταν ένα ορθογραφικό. Δεν έχει άλλο. Θα ζήσουμε, πιστεύω. Αυτό που πάντα θα μου κάθεται στο λαιμό είναι ότι βλέπουν κάπου γιάκουζα και ότι δεν και καλά πρέπει να την κάνουν γιάκουζα. Λες και είναι κάτι που βρίσκεις λαϊκή. Βέβαια μπορεί να βρεις τη γιάκουζα στη λαϊκή αν έχει βγει παγανιά για να πουλήσει προστασία. Γίνονται και αυτά. Επίσης κάποιος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι γιωσή και όχι γιώση. Γιώση είναι ο άλλος της Nintendo. Ενώ κάπου έπαιξε λίγο brain fog σε κάποια φάση και είπαν ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι φιλιρινικός γιατί μπορεί να είναι ειρηνόφιλος. Και ένα νέο king γεννήθηκε. Φαντάζομαι δηλαδή, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά that's that. Και πραγματικά δεν έχω. Η υπόλοιπη δουλειά είναι πολύ καλή. Έτσι δεν είναι. Τώρα εδώ απλά βρήκα αυτά για να έχουμε να λέμε. Η υπόλοιπη δουλειά είναι πολύ καλή. Άμα έβρισκα παντού τόσο λίγα πράγματα θα ήμουν γενικά χαρούμενος. Οπότε μικρή στάση και από αυτά και μπορούμε να πάρουμε φορά.
Για το soundtrack.
Το soundtrack δεν έχει γίνει κάποια συγκλονιστική έξτρα δουλειά για να πεις. Δηλαδή είναι όλα συνοδεία. Ξέρεις, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Γι' αυτό δεν κάνω ειδική αναφορά, ρε παιδί μου. Οπότε πάμε κατευθείαν ας πούμε σε spoilers. Παρότι το πρώτο επεισόδιο προσπαθεί να βάλει κάποιες βάσεις. Και αλήθεια είναι ότι από λεπτομέρειες, τεκτενόμενα κτλ. Το πρώτο και το τελευταίο επεισόδιο μου φάνηκαν έτσι τα πιο πυκνά. Επειδή το ένα ήθελε να μας βοηθήσει να συντονιστούμε με την πραγματικότητα της δεύτερης σεζόν και το τέλος ήθελε να μας αφήσει κάπου συγκεκριμένα. Και μετά βλέπουμε. Οπότε, σε πρώτη φάση, οι χρονολογίες που μας απασχολούν είναι 1945 και 1989. Έχω κάνει μια προσπάθεια τέλος πάντων να ομαδοποιήσω την πληροφορία αναχρονολογία για να μην πηγαίνουμε πέρα δόθε όλη την ώρα. Που μπορεί να βγάζει νόημα στη σειρά, δεν νομίζω ότι δημιουργεί κάποιο πρόβλημα και πολλές φορές στείνονται και κάποιοι συμβολισμοί έτσι, με κάποιες αντιπαραθέσεις στον χρόνο. Αλλά το ζήτημα είναι να συνεννοηθούμε εδώ πέρα. Οπότε, off we go. Επανέρχεται στην Όσακα ο Χάνσου. Μαθαίνουμε ότι εμπορεύεται βολφράμιο και το πασάρι στον Ιαπωνικό στρατό. Οπότε είναι σημαντικός προμηθευτής, θεωρείται μούρι κτλ. Παρ' όλα αυτά, παραμένει γαμπρός σε μια Ιαπωνική οικογένεια. Ναι, μεν φαίνεται να του φέρεται εντάξει ο πεθερός, αλλά δεν τον έχει και ποτέ σε προτεραιότητα. Δηλαδή, αξιοποιεί τις ικανότητές του, αλλά τις εκτιμά, αλλά μέχρι εκεί. Και έχει ένα γιο ο πεθερός, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να θίξει δημοσίως τον Χάνσου μπροστά σε άλλους για το ότι είναι Κορεάτης και τώρα τι έχουν να μας πουν οι Κορεάτες και τα λοιπά, ξέρω. Τέλος πάντων, σε μια συνάντηση εκεί πέρα παίρνει τα αυτή του Χάνσου ότι έρχονται βομβαρδισμοί από τους Αμερικανούς στα σοβαρά αυτή τη φορά και οι πλούσιοι αρχίζουν και ψάχνουν να σηκωθούν να φύγουν για να μην τους φανελάχανε μέσα στην πόλη. Παράλληλα, έχουμε πλέον τον μικρό Μοζάσου και τον Νόα να είναι στην εφηβεία. Η Σάντζα κάθεται και χτυπιέται στην αγορά εκεί πέρα και πουλάει μάσα. Εμφανίζονται πάνω από την αγορά κάτι βομβαρδιστικά αμερικανικά, αλλά πετάνε φυλάδια του στυλ έτσι και έτσι και παραδοθείτε και μαζευτείτε, γιατί τα κλασικά που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εν τω μεταξύ συνεχίζουν κανονικά τα πράγματα. Βλέπουμε εκεί πέρα στο σχολείο Μοζάσου και Νόα. Και ειδικά Νόα, βλέπουμε ότι τα Ιαπωνεζάκια δεν γουστάρουν τα Κορεατάκια. Αυτό είναι και λίγο πρόβλημα, γιατί ο Νόα είναι και πρώτη μούρη μαθητής, οπότε ενοχλεί περισσότερο, ας το πούμε έτσι. Παρά τα αυτά, δεν ονειρεύεται ακαδημαϊκή ζωή. Θέλει, λέει, να γίνει πάστορας, να ακολουθήσει δηλαδή στα χνάρια του πατέρα του, του Ισάκ, που παραμένει στη φυλάκα, νεκρός, ασαφές σε αυτό το σημείο. Παρ' όλα αυτά, ο δάσκαλός του προσπαθεί να τον σπρώξει προς τις σπουδές και του δίνει και ένα βιβλίο προπαρασκευαστικό για τις εξετάσεις. Και όταν το τσεκάρει ο Νόα, έχει μια σημείωση μέσα και παρατηρεί ότι ο δάσκαλός του στο σχολείο, ο καταφαινόμενα Ιάπωνας δάσκαλος, είναι και αυτός κορεατικής καταγωγής. Και ότι βράζουν στο ίδιο καζάνι, τέλος πάντων. Οπότε υπάρχει και από την πλευρά του μια κατανόηση, ας το πούμε έτσι.
Θυμάμαι, εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι και εσύ, ήταν εκεί αρχές των Zeros που είχε γίνει ψιλοκουβέντα, είχε παιχτεί και στις ειδήσεις, με τους αλβανικής καταγωγής σημειοφόρους.
Α, ναι, ναι, ήταν μια φάση που περάσαμε κι αυτή, ναι, ισχύει.
Οπότε δεν είναι και τόσο ξένο για μας.
Όχι, μα για κανέναν, για ποιον είναι ξένο.
Ξέρεις, αυτή η κρίση, ναι, ναι.
Το οποίο, ξέρεις, είναι και λίγο ηρωνία από την πλευρά των Ιαπώνων, από την άποψη ότι ένας λόγος που, τέλος πάντων, βάλανε περισσότερο στο μάτι τους Κορεάτες είναι επειδή θεώρησαν ότι οι Κορεάτες θα είναι και ευκολότερο να αφομοιωθούν από τους Ιάπωνες. Δηλαδή τους έβλεπαν ως κάτι πιο κοντινό σε σχέση με άλλους τριγύρω, ας το βλέπαμε έτσι. Καλά, τέλος πάντων. Ξεκινάει η εκπαίδευση αμάχων. Τώρα, εκπαίδευση, θέλω να το κάνει. Του δίνανε εκεί πέρα κάτι κοντέρια και λέει: χτυπήστε εδώ κάτι σάκους. Και εντάξει, γιατί ξέρει η Ιαπωνία ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οπότε θα μας την πέσουν κάποια στιγμή και ψήνουμε το κοσμάκι να αντισταθεί με κάθε μέσο και τα συναφή. Ο Μοζάσου θεωρεί ότι είναι φοβερό αυτό το παιχνίδι, του αρέσει πάρα πολύ. Έχει φάει και το παραμύθι ότι οι Αμερικανοί είναι διαβόλου και τα λοιπά, οπότε γιατί όχι, εντάξει. Μαθαίνουμε επίσης ότι ο Ιώσεμ, ο σύζυγος της Κιούγχη, είναι σε τέτοιο, είναι σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Ναγκασάκι. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στη σειρά στο Ναγκασάκι. Λες, 1945, Ναγκασάκι. Καλά θα πάει αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι και ωραίο, γιατί σου δίνει μια, πρέπει να σου πω, είναι λιγάκι μακάβριο το οτιδήποτε γίνεται. Τι τους βλέπεις πως ζουν τη ζωή τους και εσύ ξέρεις ότι πάει να παιχθεί.
Ω, ναι. Τέλος πάντων, σφίγεται λίγο οικονομικά εκεί η Σάντζα, γιατί είναι στη φάση, λείπουν διάφορα πράγματα, είναι δύσκολο να τα βρει, δεν βρίσκει ούτε λάχανα αρκετά, ας πούμε, για να φτιάξει αρκετό κίμτσι και να πουλήσει, οπότε με μια προτροπή εκεί πέρα, μια άλλη, μπλέκει στην παράνομη παραγωγή ποτού. Τώρα κάποιο είδους ριζόκρασο είναι. Για σότζου το είχαν στο μυαλό τους, για κάτι άλλο το είχαν, δεν έχει σημασία. Όλο αυτό είναι, παίζει στη μαύρη αγορά, συλλαμβάνεται σε χρόνο μηδέν, βγαίνει γρήγορα όμως, διότι έπαιξε δάκτυλος Χάνσου και ζόρισε εκεί πέρα έναν δικαστή. Συναντιέται ο Χάνσου με τη Σάντζα και λέει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έρχονται βομβαρδισμοί στα σοβαρά, όχι σαν τις άλλες φορές που λέγαμε ότι λογικά ποιος ξέρει, άμα αυτό. Όχι, λέει: έρχονται. Και έχω κανονίσει staff για να φύγετε από την Όσακα, εσύ και τα παιδιά, και να πάτε να μείνετε κάπου και να είστε πιο ασφαλείς. Αρνείται βέβαια η Σάντζα και λέει: εγώ θα περιμένω τον σύζυγό μου τον Ισακ και δεν σηκώνομαι να φύγω έτσι κτλ. Αυτή είναι η φάση. Το 1945. Στο 89 βλέπουμε τον Σόλομον ξαφνικά να ζει πολύ φτωχά, παρότι είχαμε μείνει στην πρώτη σεζόν ότι συμφωνήσανε με τον Γιωσή ότι θα προσπαθήσουν κομπινούλα. Αλλά μάλλον μέχρι να πετύχει κομπινούλα δεν έχει χάρες από τον Γιωσή. Τέλος πάντων, ζει εκεί στα φτωχά, ψάχνει επενδυτές που να τους ψήσει για να μαζέψει ένα κεφάλαιο να κάνει την business που θέλει. Μερικοί ζορίζονται να το στηρίξουν επειδή ξέρουν ότι με κάποιο τρόπο εμπλέκεται ο Ιωσή που είναι κακόφημος. Προσφέρεται ένας φίλος από το σχολείο βέβαια. Αλλά τέλος πάντων σύντομα κάνει πίσω και του λέει ότι κοίταξε να δεις, ο Άμπε, εκείνος που είχε αναλάβει τη φάση για να, τα ξενοδοχεία κτλ. Δεν γουστάρει και στην ουσία έτσι και σε στηρίξω θα έχω εγώ πρόβλημα. Οπότε, never mind. Κάνει όμως άσου εγγένεια εκεί στη νέα αίθουσα πατσίνκο, αλλά βάζει και υποθήκη και μαζί με την γυραιά Σάντζα μαζεύουν φράγκο και το πασάρουν στο Σόλομον για να βοηθήσουν. Αλλά τέλος πάντων, επειδή στραβώνει όλη η φάση αυτή γενικά, σε μια βόλτα εκεί σε ένα σούπερ μάρκετ με τη Σάντζα, αρχίζει και μιλάει λίγο περίεργα ένας πολιτής που έκανε λάθος εκεί πέρα σε μια παραγγελία και του μιλάει περίεργα γιατί παίρνει χαμπάρι ο πολιτής στο σούπερ μάρκετ που είναι Ιάπωνας ότι έχει να κάνει με κάποιον που δεν είναι βέρος Ιάπωνας, τρε παιδί μου, και τα παίρνει κρανίο. Ο Σόλομον ξεσπάει, του βγαίνουν όλα, κάνει φασαρία, δεν ξέρει τι να γίνει Σάντζα, δεν ξέρει που να κρυφτεί. Βλέπουμε ότι παρατηρεί τη φάση και ένας κυριούλης παραπέρα που δεν τον γνωρίζουμε. Ο Σόλομον σκίζει για την επιταγή που του δώσανε οι δικοί του και λέει και στη γιαγιά Σάντζα ότι δεν αντέχει, λέει, να τη λυπάται άλλο. Είναι ένα theme γενικά αυτό.
Ναι.
Θα φανεί χρήσιμο eventually. Επιστροφή στο 45. Από το πουθενά απελευθερώνεται και εμφανίζεται ο Ισακ, ο οποίος είναι του θανατά. Είναι σπάραλια το άτομο. Τρέχει η Σάντζα στο Χάνσου και λέει: βρες μας γιατρό, ξέρω εγώ και τέτοια. Και θα φύγουμε όλοι μαζί από, από την πόλη μαζί με τον Ισακ. Γκέγκε. Εντάξει, λέει ο Χάνσου. Εντάξει. Φωνάζει ο Ισακ ένα φίλο του που πλέον είναι πάστορα στη θέση τη δική του. Και τον συναντά μαζί με τον Νόα. Και προκύπτει ότι αυτός ο φίλος του που πλέον είναι πάστορας, εκείνος τον κατέδωσε και τον μαζέψανε όταν τον μαζέψανε οι Ιαπωνικές αρχές. Αλλά ο Ισακ τον συγχωρεί παρά τα αυτά. Και ο Νόα που τον βλέπει, να τιλτάρει, δεν ξέρει τι να γίνει. Δεν μπορεί να το καταλάβει καθόλου. Έρχεται με τη σειρά του και ο γιατρός, τους εξηγεί ότι ναι, δεν γενικά. Οπότε μοιράζονται Σάντζα και Ισακ μερικές τελευταίες στιγμές. Φαίνεται δυνατό σε κάθε βήμα ο Ισακ μέχρι λίγο πριν το τέλος, το οποίο επίσης πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστική ανθρώπινη συμπεριφορά και λεπτομέρεια. Έχει τη ώρα της κηδείας και πάνω εκεί που πάνε για την αποτέφρωση ξεκινάει αεροπορική επιδρομή και πρέπει όλοι να μαζευτούν και να σηκωθούν να φύγουν και μένει η αποτέφρωση στη μέση. Που και αυτό σχεδόν πανανθρώπινα θεωρείται τραγικό. Να μην μπορέσεις να θάψεις τους δικούς σου τέλος πάντων όπως πρέπει.
Ναι, ναι.
Στο 89 ο Σόλομον λυγίζει, πηγαίνει στον Άμπε και τον νικετεύει. Ο Άμπε δεν είναι ότι τον έχει έτσι του πεταματού τον Σόλομον. Λέει ότι θεωρώ ότι, δηλαδή, θεωρώ ότι μοιάζουμε σε πολλά πράγματα. Και εγώ έκανα πράγματα για να φτάσω εδώ που είμαι και τα λοιπά. Αλλά έτσι πάει, λέει αυτό. Και έτσι και προσπαθήσεις να μου σταθείς εμπόδιο, δεν θα δείξω κανένα έλεος. Εντάξει. Ξενερώνει ο Σόλομον και πηγαίνει σε εκείνη τη γιαγιά που δεν πουλούσε το σπίτι. Της αποκαλύπτει ότι τόσο καιρό που παίζει εκφοβισμός για να την αναγκάσουν να φύγει, στην ουσία ευθύνεται ο ίδιος. Σε συνδυασμό με τον Ιωσή τώρα, εντάξει. Κάνουν μια κουβέντα γενικά για το πώς αντιμετωπίζονται από τους Ιάπωνες. Ότι στην ουσία καταλήγουν οι Κορεάτες να στρέφεται ο ένας εναντίον του άλλου για επιβίωση. Επιτέλους το κατάλαβες, παιδί μου, λέει η άλλη. Ότι έτσι παίζεται αυτό το παιχνίδι. Και πολύ απλά δεν μπορούμε να το παίξουμε εμείς. Στη συζήτηση βγαίνουν κάτι, ότι έπαιζαν κάτι φήμες για το οικόπεδο και γι' αυτό κάποτε το πήρε και η ίδια φθηνά. Ότι κάπου είχαν θάψει με νεκρών στρατιωτών εδώ, ας πούμε, και αυτό έριχνε την αξία της περιοχής. Αλλά στο μεταξύ αυτό είχε ξεχαστεί. Οπότε λέει ο Σόλομον, ωραία, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό κατά του Άμπε. Πούλα μας, ξέρω εγώ. Και ύστερα θα φροντίσουμε να βγουν οι φήμες και θα παίξει προβλέμα. Τα καταφέρνει, την ψήνει τη γιαγιά, είδε και από η γιαγιά. Γίνει και στο Ιωσή, λέει, κομπλέ, την κλείσαμε τη συμφωνία. Θα το πουλήσουμε λοιπόν σε Άμπε και Κόλτον. Αλλά το ξενοδοχείο δεν θα χτιστεί ποτέ, γιατί μόλις βγουν οι φήμες θα παίξει ήττα και ο Άμπε θα ξέρει ότι από μένα το βρήκε. Είναι εμπλουζωμένος.
Ναι, ψύχραιμος.
Κομπλέ λοιπόν, επιστροφή στο 45. Εμφανίζεται ο Χάνσου πάνω στο χαμό. Να προσπαθήσει να μαζέψει τους υπολείπους. Προσπαθούει ο καθένας να πάρει κάτι, λίγα πράγματα. Ο Νόα βλέπουμε ότι αντί να διαλέξει να πάρει τη βίβλο που συνήθως προτιμά, πήρε εκείνο το βιβλίο για τις εξετάσεις που του έδωσε ο κατ' ουσίαν Κορεάτης Ιάπωνας δασκαλός του. Η Σάντζα τσεπώνει εκείνα τα ξύλινα πουλιά που λέγαμε στην προηγούμενη σεζόν. Η Κιούνχη παλεύει εκεί να μαζέψει κανένα κοιμήλιο, αλλά τέλος πάντων πιο πολύ τα κρύβει παρά καταφέρει να τα πάρει. Φεύγουν όλοι μαζί, φτάνουν στην εξοχή, στη μέση του πουθενά. Η Σάντζα είναι ευγνώμων, αλλά δεν θέλει άλλη βοήθεια από ο Χάνσου. Φοβάται στην ουσία τα πολλά παρεδόσια για να μην πάρει ο Νόα ότι ο Χάνσου είναι ο πραγματικός του πατέρας και τέτοια. Δουλεύουν εκεί πέρα στα χωράφια, δεν είναι ότι κάθονται. Και ίσα ίσα έχουν και εκεί πέρα έναν. Τι να τον πει αυτόν, υπεύθυνο, ξέρω τι άλλο είναι. Στο χωράφι που είναι Ιάπωνας και φέρεται. Είναι λίγο βλαμμένο το παιδί. Είναι, εντάξει. Ταυτόχρονα οι άλλες εργάτριες που είναι Ιαπωνέζες ζηλεύουν τις Κορεάτισες γιατί έχουν ένα μήνυμα, ας πούμε, κάπως και η μία τους φαίνεται και πολύ όμορφη, η Κιούνγκη, και ζορίζονται. Τέλος πάντων, και αφήνει ο Χάνσου πίσω έναν τυπά. Τέλος πάντων, ας το πούμε Κιμ. Θα μου πείτε κάτι μας είπες τώρα. Κορεάτης και Κιμ. Τέλος πάντων, να μην το πλέξουμε. Έστω Κιμ. Για έναν Κιμ θα λέμε.
Που ήταν σε ένα Μουντιάλ τώρα πρόσφατα. Που έπαιζε η Εθνική Κορέας και ήταν η 9 στους 11, ήταν η Κιμ.
Εντάξει, δεν συνεννοείς. Απλά δεν συνεννοείς. Στην ουσία τον αφήνει πίσω ο Χάνσου και για να βοηθάει και για να προστατεύει, αλλά και για να δίνει αναφορά για τα τεκτενόμενα. Και ενίοτε εμφανίζεται και ο Χάνσου, περνάει μια βόλτα από την εξοχή, φέρνει τίποτα δωράκια, τίποτα μπισκότα κτλ. Φέρνει χαρακτηριστικά ένα μάτσο ιαπωνικές εφημερίδες του ΝΟΑ και του λέει: θέλω να καθίσεις και να τις μελετήσεις. Και να μου τα πεις, για να μάθεις, όχι να διαβάζεις απλά αυτό που λένε, αλλά αυτό που εννοούν από πίσω. Στην ουσία, είναι εκπαιδευτική αυτή η εμπειρία, προπαρασκευαστική, ας το πούμε έτσι. Επίσης βλέπουμε ότι Κιμ και Κιούνχι αρχίζουν και κοιτιούνται λίγο περίεργα. Ο Μοζάσου εξακολουθεί και κάνει ζωάρα, του φαίνονται όλα συναρπαστικά. Ενθουσιάζεται να συνειδητοποιεί ότι κάποιος κλέβει αυγά και λέει να στήσουμε νέδρα να βρούμε τον κλέφτη. Βέβαια κλέφτης ήταν το τυπάκι που τραμπούκιζε τον Νόα στο σχολείο, οπότε ναι με τους συστήσαν όλοι μαζί, Μοζάσου, Νόα, Κιούνχι και Κιμ, αλλά προς απογοήτευση του Μοζάσου δεν έπαιξε μανούρα, ξυλίκι, Και τον αφήσανε τον άλλο να φύγει και του χαρίσανε και λίγα αυγά. Για να φάνε κάτι παραπάνω. Στο 89 μαθαίνουμε ότι ο τυπάς που παρατήρησε τον καυγά εκεί με τον πολιτή και τον Σόλομον, με τη Σάντζα μπροστά, είναι ένας παππούς εκεί που λέγεται Κάτο. Πιάνει κουβέντα στη Σάντζα, λέει δίκιο έχει ο γιος σου και στην τελική λέει δεν φταίει ο γιος σου που δεν ζει σε παρανοϊκό κόσμο. Γιατί λέει, κάνει μια κουβέντα για το πόσο πιο δύσκολα πέρασαν εκείνοι, αλλά τώρα εδώ είναι η νέα γενιά, ας πούμε, και τραβάει ζόρια, ενώ στην πραγματικότητα είναι σε πολύ καλύτερη φάση από εμάς. Και λέει, δεν φταίει ο γιος που δεν ζει σε παρανοϊκό κόσμο. Και λέει λοιπόν η Σάντζα, λέει, ναι, αλλά αυτό δεν κάνει τη ζωή του πιο εύκολη. Και απαντάει ο άλλος ότι όχι, η ζωή είναι πάντα δύσκολη, σε κάθε εποχή, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Μ' άρεσε γενικά αυτή η στιγμηθία. Δεν μπορώ να πω. Σόλομον πηγαίνει στον Τόμ που του είχε ρίξει το σουτ από την εταιρεία και του λέει: κοίταξε, καλέ μου Τόμ, το πλάνο με τον Ιωσή είναι αυτό. Θα χρειαστούμε τη βοήθειά σου γιατί όταν έρθει η ώρα θα πρέπει να καταστήσεις απαιτητό το δάνειο που έχει πάρει από εσάς ο Άμπε. Και μόνο που τον βλέπει στα γραφεία ξανά η Ναόμι σοκάρεται εκεί πέρα, σου λέει: τι έγινε. Γρήγορα αρχίζουν και έρχονται πιο κοντά. Βγαίνουν έξω για φαγητό, αλλά λέει θα διαλέξω εγώ που θα πάμε, λέει ο Σόλομον, και την πάει σε φτωχό γειτονιά, λέει τέρμα, λέει ούτε να προσποιούμε ούτε τίποτα. Λειτουργεί το πράγμα, λειτουργεί, μαλακώνει η Ναόμη και μέσα σε όλα παράλληλα γίνεται η πώληση του σπιτιού, ολοκληρώνεται και ο Άμπε παίρνει το σπίτι. Ξανά, 1945, ο Χάνσου εμφανίζεται πάλι στο αγροτόσφυτο. Και αυτή τη φορά δεν έχει μπισκότα, έχει τη μάνα της Σάντζα, κόκαλο. Γιατί πήγε, κατάφερε, τη βρήκε στην Κορέα, τη βγάδεψε και την έφερε για την επανένωση. Καταλαβαίνετε τώρα. Μαλακώνει και λίγο η Σάντζα, πέφτουνε λίγο οι άμυνες, κάνει μια βολτίτσα εκεί νυχτερινή, προσπαθεί να τη μάθει λίγο να οδηγήσει. Πάει και δεν πάει καλά αυτό, με στη λάσπη. Σε κάποια φάση φίλοι τα καλιάζονται. Αλλά και πάλι προσπαθεί να μαζευτεί η Σάντζα, γιατί θέλει να βάλει ως προτεραιότητα το καλό του Νόα. Η μάνα δεν αργεί να καταλάβει τι ρόλο βαράει ο Χάνσου και ότι δεν είναι ένα τυχαίο ευεργέτης, αλλά ότι μάλλον είναι ο πατέρας του Νόα. Και αυτός που ήξερε ότι έτσι κι αλλιώς δεν τον είχε γνωρίσει προηγουμένως, ήταν εκείνος που την άφησε έγκυο τη Σάντζα όταν ήταν ακόμα Κορέα και τέτοια. Ο Νόα είναι φιλαράκι πλέον με το Ιαπωνεζάκι που τον τραμπούκιζε. Και σε μια εξόρμηση εκείνο το ίδιο βράδυ βλέπουν τον Χάνσου και πηγαίνει και πετυχαίνει τον επιστάτη, αυτό που κάνει τον καμπόσο στις εργάτριες. Πετυχαίνει τον επιστάτη και λέει: φιλαράκι, νόμιζες ότι δεν έχω πάρει χαμπάρι ότι με κλέβεις? Και το κάνει τόπι στο ξύλο. Τόπι. Τα βλέπει αυτά ο Νόα και σοκάρεται, γιατί είχε άλλη εικόνα για τον Χάνσου μες στο κεφάλι του, παιδί μου. Παίρνει χαμπάρι και ο Χάνσου ότι μάλλον παίζει να τον είδε ο Νόα, ζορίζεται κι αυτός εκείνη την ώρα γιατί προτιμούσε να μείνει. Αλλά το χειρότερο για όλους είναι ότι μετά από την περικομιδή της οδειάς, της γιου, κάτι παίχτηκε, κάποιος έκανε παπάντζα, ποιος ξέρει, και καίγεται η αποθήκη της γιου με όλο το απόθεμα, οπότε είναι μεγάλη ήττα, παίζει η απελπισία, τσάμπα η δουλειά και πάει και το φάει, στην ουσία. Και πάνω στην απελπισία, Κιμ και Κιουνκίν έρχονται και λίγο πιο κοντά. Περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Πίσω στο 89 βγαίνουν οι φήμες εκεί για τα ποστά και ξεκινάει το πανηγύρι εκείνο. Η Ναόμη σκάει επίσκεψη στο σπίτι του Σόλομον, αλλά βρίσκει εκεί πέρα τη γυραιά Σάντζα που είχε σκάσει ακάλεστη. Μετά πέρα με φάει, εννοούνται αυτά. Γνωρίζονται λίγο εκεί πέρα, τα λένε. Λένε και λίγο για δουλίτσες. Στο τέλος την κάνει η Σάντζα. Συνεχίζουν την κουβέντα Ναόμη και Σόλομον και λέει ότι εντυπωσιάστηκε από τον Σόλομον γιατί δεν έχει δει ποτέ κανέναν με τέτοια επιμονή και λέει παίρνει και η ίδια δύναμη από αυτό. Οπότε θα παλέψει και η ίδια για μια συμφωνία που προσπαθεί να κλείσει με την ίδια θέρμη και φούρια τέλος πάντων. Η Σάντζα με τη σειρά της ζητά από τον Σόλομον, λέει δεν με ενδιαφέρει, λέει καταλαβαίνω ότι λες ψέματα εδώ και εκεί. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, να ακούω τα ψέματά σου. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να μην ξεχάσεις ποιος είσαι. Όταν το λέμε αυτό σε αυτή τη σειρά, συνήθως εννοούμε μην ξεχάσει ότι είσαι Κορεάτης. Κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει αυτό. Συζητά και με τον Κυριούλη, τον κάτω, και του λέει εκεί πιο ξεκάθαρα ότι ζορίζεται που ο εγγονός της κάνει κονέ με Ιαπωνέζα. Που λες εντάξει, στην Ιαπωνία είναι. Οι πιθανότητες τι λένε, ξέρω εγώ, αλλά οκ. Okay.
Ναι.
Και εξηγεί ο κάτω ότι δεν κοιτάει, ως μεγάλοι άνθρωποι έχουμε περάσει αυτά που έχουμε περάσει και πιστεύω, λέει, ότι από ένα σημείο και έπειτα, για τον χρόνο που μας απομένει, έχουμε δικαίωμα να επιλέγουμε τι βλέπουμε τριγύρω μας. Του στυλ με τι ασχολούμαστε και τι όχι. Κάποια πράγματα έχει νόημα να μας απασχολούν και κάποια πράγματα δεν έχει νόημα πια να μας απασχολούν. Γλυκούλης, ο κύριος κάτω.
Γλυκούλης.
Τώρα έχουμε σε ένα επεισόδιο να κουμαντάρουμε τρεις χρονολογίες. Πάμε πρώτα 1945. Αφιερώνεται χρόνος που ήταν. Είναι ένα ωραίο κομμάτι αυτό γενικά. Αφιερώνεται χρόνος στο Ιώσεπ, στο Ναγκασάκι. Πού πηγαίνει, βγάζει τη βάρδια του, είναι ok, θεωρείται καλό στη δουλειά του κτλ. Πού και πού έρχονται καινούργιοι εργάτες. Στους καινούργιους εργάτες είναι και ένας νεαρός Κορεάτης που φαίνεται να έχει λίγο ύποπτη συμπεριφορά. Μετά πολλά το εκμυστηρεύεται ο νεαρός ότι προσπαθεί να βρει ευκαιρία να φάει κάποιον. Υποτίθεται ότι κανονίζεται το μεταξύ και επίσκεψη αξιωματούχου. Και λέει ευκαιρία. Και όντως πάει να την κάνει τη μόντα. Πάει να επιτεθεί ο τυπάς και πετάγεται ο Ιώσεπ και μπαίνει στη μέση. Οπότε στην ουσία αυτός μαχαιρώνεται. Φυσικά ξεκινάει χαμούλης. Παίρνουν και τον Ιώσεπ και τον τσουβαλιάζουν, τον πετάνε μέσα σε ένα φορτηγό. Και εκεί που βρίσκει πάτο στο φορτηγό, η λάμψη από τη βόμβα στο Ναγκασάκι. Και τα κάψε όλα. Και λέω. Γεια σου Ιώσεπ, we hardly knew you και τα λοιπά. Αυτή ήταν η σκέψη, τουλάχιστον. Μετά κάνουμε ένα ψηλό άλμα ημερών, ας το πούμε έτσι, και ακούμε την ανακοίνωση της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας. Βλέπουμε ότι ο Ιώσεπ έχει φτάσει και αυτό στο αγροτόσπιτο, είναι extra crispy. Απόρρισα βασικά που έζησε και καλά, λέει, τον προστάτευσε κάπως ότι ήταν μέσα στο όχημα. Και λέω, καλά, από μόλι εδώ ήταν το όχημα. Ολόκληρο. Τι όχημα ήταν αυτό. Αλλά ξέρω εγώ. Οκ. Okay. Λες, πες, δεν έχουν περάσει. Μπορεί σε κάποιο βαθμό να βοήθησε, δεν έχουν περάσει πολλές μέρες. Λογικά κάπου τον χάνουμε. Όπου να είναι. Έρχεται και ο Χάνσου που βοήθησε. Πάει να το παίξει καμπόσος ο Ιώσεπ. Εγώ είμαι ο κύριος του σπιτιού εδώ πέρα και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Και δεν μου αρέσουν εμένα αυτά που βλέπω και τέτοια. Και λέει και ο Χάνσου, ναι, εντάξει, είσαι ο κύριος του σπιτιού. Καμία αντίρρηση. Αλλά εγώ ίσως εσένα, εγώ ίσως και όλους τους άλλους. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι θα πάω να σου βγω από πάνω. Αλλά μου ανήκετε και λίγο, Είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, σας έχω. Περνάει και ένα διάστημα ακόμη. Και αποφασίζουν να γυρίσουν στην Όσακα που τα πράγματα είναι σπαράλια. Πηγαίνουν εκεί που είναι το σπίτι τους πριν και είναι κομμάτια όλα. Αλλά καταφέρνει και ξεθάβει κάτι κοιμήλια που είχε τσουβαλιάσει η Κιούγκη. Και ο Μοζάσου που ήταν πεπισμένος από την προπαγάνδα ως μικρό παιδί ότι οι Αμερικανοί είναι ό,τι χειρότερο, βλέπει κάτι Αμερικανούς να περνάνε από τους δρόμους με οχήματα. Καρφώνει έναν, τον παίρνει χαμπάρι, τον κοιτάζει και λέει: παιδί μου, πάρε κάτι Ray-Ban. Και δεν ξέρει, είναι φάση does not compute στο μοζά σου. Τι εννοείς, αφού έπρεπε να θες να με σκοτώσεις, γιατί μου δίνεις Ray-Ban. Μετά αποσαφηνίζεται ότι είμαστε πια στο 1950 και ας το πούμε ότι έχει δημιουργηθεί μια νέα κανονικότητα. Εξακολουθεί και είναι ο Κίμ εκεί στα Πέριξ για να κόβει κίνηση και να δίνει αναφορά. Η Σάντζα σκέφτεται να ανοίξει εστιατόριο. Υποτίθεται ότι έχει στην αγορά ήδη μια πελατεία που την έχει σε εκτίμηση και ψήνονται. Και οι Ιάπωνες και οι Κορεάτες δηλαδή. Είναι ένας πελάτης κιόλας που θέλει να βοηθήσει. Ο Νόα στο μεταξύ εργάζεται ως τηλεγραφή της. Αλλά τον βλέπουμε ότι πιέζεται από τις προσδοκίες των πάντων να περάσει τις εξετάσεις, να πάει να σπουδάσει κτλ. Του φαίνεται ότι δεν έχει να κάνει με το αν μπορεί ή όχι. Έχει να κάνει με το ότι αισθάνεται ότι πρέπει να το κάνει επειδή όλοι οι άλλοι θέλουν να το κάνει. Σκεφτείτε το κάπως έτσι. Ο Χάνσου από τη μεριά του μαθαίνει χωρίς προειδοποίηση σε ένα γεύμα εκεί που είναι ο ίδιος ο πεθερός του και ο ηλίθιος γιος ότι να υποδεχόμαστε εδώ τον κύριο Κουρογκάν, ένας νέος πολιτικός, με ένα κόμμα που τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι έχει τεράστιο ποσοστό, αλλά θα δώσουμε εμείς τη στήριξη και στην ουσία θέλουμε να μπούμε στην πολιτική, ώστε να ανεβούμε κατηγορία, να παίζουμε άλλο παιχνίδι. Ο Μαρακογιός τα βρίσκει γρήγορα με τον Κουρογκάν, διότι έχουν ένα κοινό την απέχθειά τους προς τους Κορεάτες. Σφίγγεται ο Χάνσου. Ο πεθερός βλέπει ότι σφίγγεται ο Χάνσου. Παρ' όλα αυτά δεν ενδιαφέρεται και λέει: μην ανησυχείς, εμείς θα στηρίξουμε κύριο Κουρογκάν, όπως και να έχει, κομπλέ. Ό,τι να είναι. Έρχεται το μεταξύ η μέρα των εξετάσεων, υποτίθεται για τον Νόα. Και παράλληλα βλέπουμε ότι διαδίδονται εκεί γύρω και τα νέα του πολέμου στην Κορέα. Δηλαδή Βόρεια και Νότια Κορέα, τέλος πάντων. Ο Γιώσεμ, εγώ εξεπλάγιν, ζει ακόμη. δηλαδή να έχει σημάδια, ξέρω εγώ, από εκεί που έλειωσε περισσότερο και τέτοια, εντάξει. Ζει ακόμη. Είναι κλεισμένο στο σπίτι, δεν βγαίνει έξω γιατί πέτσι. Αλλά δεν φαίνεται να έχει κάποιο σοβαρό ζήτημα. Θαύμα. Θαύμα. Δηλαδή, ρε φίλε, πόσο χριστιανός είσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και κάνουμε και ένα γρήγορο πέρασμα από 89. Ο Τόμ λοιπόν πάει να πιέσει τη φάση για να γίνει απαιτητό το δάνειο στον Άμπε. Η Ναόμι όμως του πηγαίνει κόντρα. Και το κάνει δύσκολο. Ο Σόλομον εντωμεταξύ λέει στο Γιωσή, κοίταξε να δεις, έχω μια ιδέα. Να κάνουμε αυτή την έκταση, λέει, γήπεδο γκολφ, που θα είναι νόμιμη, λέει, μπίζνα και θα φέρει και κέρδη, το έχω υπολογίσει, να. Αρχίζει και το, έτσι, στην αρχή πηγαίνει κόντρα ο Ιωσή, μετά το ξανασκέφτεται, σου λέει τέλος πάντων, ξέρω εγώ, ας δοκιμάσουμε και τα λοιπά. Αλλά είπαμε, λόγω Ναόμι στραβώνει η φάση με το δάνειο, ο Ιωσή δεν το παίρνει πολύ βαριά, γιατί σου λέει στην τελική εμείς πήραμε τα λεφτά από την πώληση, γιατί το πουλήσαμε κρατιάτικα. Ο Σόλομον όμως τραβάει ζόρι, διότι θέλει να πήξει τον Άμπε. Και λέει ο Ιωσή ότι εντάξει, κοίταξε να δεις, αφού είναι έτσι, πρέπει να πιέσεις τη Ναόμι. Με την οποία έχουμε πάρει χαμπάρι ότι κάνετε και παρέα. Αλλιώς λέει, άμα δεν μπορείς να την πιέσεις, θα την πιέσω εγώ. Λέει ο Ιωσή. Η φάση είναι, ξέρω εγώ, μήπως να μην, μήπως να το γλιτώσουμε αυτό. Και συνεχάμε, στο 50, πάλι. Ο Κιμ ζορίζεται, καλά όλα τα χρόνια εκεί στη δούλεψη του Χάνσου, αλλά δεν την παλεύει άλλο. Και τον βλέπουμε ότι ακούει και εκεί κάτι συγκεντρώσεις που παίζουν, που είναι υπέρ της Βόρειας Κορέας. Και αρχίζει και το πίνει το Kool-Aid. Και θέλει να πάει να πολεμήσει στη μεριά των Βορείων. Only wrong choices. Για τον Κιμ. Ο Χάνσου του λέει, κοίταξε να δεις, εγώ έχω σκοπό να μην σε έχω σε πόστο που σε έχω τόσα χρόνια, έχω άλλα σχέδια και θέλω να σου δώσω να κάνεις μεγαλύτερο κουμάντο. Ξέρω εγώ, μήπως το σκεφτείς, αδερφέ. Εν τω μεταξύ ο Νόα μαθαίνουμε ότι πέρασε τις εξετάσεις, αλλά συνειδητοποιούν ότι οι σπουδές δεν είναι μόνο τα δίδακτρα, είναι και το πώς τρώμε, ζούμε και τα λοιπά. Το μαθαίνουν λίγο απότομα. Τρώνε ήττα. Γιατί είχαν μαζέψει τα χρήματα για τα διδακτρά και υποτίθεται ότι έπαιζε και ένα κομπόδεμα για να φτιάξουν το εστιατόριο. Οπότε πάει αυτό το κομπόδεμα τώρα, γιατί προέχουν οι σπουδές του ΝΟΑ. Δεν θέλουν να ζητήσουν και χρηματική βοήθεια από τον Χάνσου, γιατί για τους γνωστούς λόγους. Και σκέφτεται η Σάντζα απλά να λιώσει περισσότερο στη δουλειά και να αρχίσει να μπλέκει με τα γλυκά, ξέρω εγώ. Οπότε να κάθεται να δουλεύει ακόμη περισσότερες ώρες την ημέρα και τα λοιπά. Ψάχνεται να γίνει. Μαθαίνουμε ότι ο Χάνσο αρχίζει και χάνει τον έλεγχο της μαύρης αγοράς, γιατί του την μπαίνει στη μπίζνα κάποιος καινούριος, ο οποίος λέγεται Γιωσή Ισάμο. Όσοι θυμάστε, στην πρώτη σεζόν, όταν πρωτογνωρίσαμε τον Γιωσή, υποτίθεται ότι έπαιζε ένα ζόρι, γιατί του έχει μείνει η ρετσινιά του πατέρα του, που ήταν πιο μαφία, σαν φάση. Στην ουσία, αυτός είναι. Εδώ πέρα, που εμφανίζεται. Βλέπουμε τον πεθερό του Χάνσου και δεν είναι και πολύ καλά στην υγεία του. Επιμένει στην πολιτική συμμαχία και όχι μόνο αυτό. Ανακοινώνει στο Χάνσου ότι για να εδραιωθεί αυτή η συμμαχία θα δώσει στον Κουρογκάνε ως νύφη την κόρη του Χάνσου. τον ενημέρωσε. Για να ξέρει. Και τα έχουν συμφωνήσει ήδη, οπότε δεν έχει σημασία τι θα πει. Και θα κανονίσουν το γάμο και just so you know, φίλε Χάνσου, καλό είναι να μην είσαι στο γάμο της κόρης σου. Θα προτιμούσαμε να μην. Και αρχίζει και φορτώνει. Εκεί πέρα ανεβάζει πίεση ο Χάνσου και του λέει ο πεθερός, λέει, κοίταξε να δεις. Ξέρω, λέει, ότι έχεις αδυναμία στην άλλη σου οικογένεια. Ξέρω για την άλλη σου οικογένεια. Και επειδή τα πηγαίνουν τόσο καιρό καλά, δεν τους άγγιξα ποτέ, είναι όλο κομπλέ. Αλλά, ξέρω εγώ, κρίμα δεν θα ήταν να τους άγγιξω τώρα. Χοντρένει δηλαδή το πράγμα. Ο Νόα ανακοινώνει ότι δεν θέλει να πάει στο πανεπιστήμιο, γιατί αισθάνεται ότι γίνεται βάρος στην οικογένειά του. Δεν παίρνουν από τέτοια, Σάντζα και Χάνσου. Προσπαθεί η Σάντζα να το πείσει, με την πρώτη, δεν λειτουργεί. Προσπαθεί ο Χάνσου, δεν λειτουργεί. Ξαναπροσπαθεί η Σάντζα και τα καταφέρνει με τα πολλά. Επικαλούμενη και την ευχή του πατέρα της για την ίδια, αλλά και την επιθυμία, και την τελευταία επιθυμία, χρόνια, αλλά και τελευταία επιθυμία του Ισακ, του πατέρα του Νόα, για να γίνει το καλύτερο για τα παιδιά. Οπότε το σκέφτεται λίγο αλλιώς ο Νόα και λέει, εντάξει, θα πάω. 1989, αρχίζουν να βγαίνουν κάτω και Σάντζα. Και βλέπουμε με διάφορα σημάδια ότι μάλλον δεν έχει πολύ φράγκο ο κάτω. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν οι λεπτομέρειες, διότι για να μας το δείξουν αυτό το πράγμα, μας δείχνουν έναν άνθρωπο που πάει να καλύψει ο ίδιος τα έξοδα για το ραντεβουδάκι. Αλλά ανοίγει το πορτοφόλι και κάνουμε ένα κοντινό και βλέπουμε ότι έχει περισσότερο χαρτάκι αποδείξει και τέτοια μέσα παρά λεφτά. Μ' αρέσει όταν σου περνάνε αυτό που πρέπει να σου περάσουν έτσι έμεσα και δέχονται ότι μπορεί και να μην είσαι χαζός. Μ' αρέσει. Το προτιμώ. Τι να κάνω. All righty. Στο μεταξύ σκάνε κάτι ειδοποιήσεις από τράπεζα στον Μοζάσου για κάτι δάνεια και σφίγγεται κι αυτός. Και ο Γιωσή στέλνει έναν δικό του Κορεάτη. Μάλλον, never mind. Και ο Γιωσή στέλνει στον Σόλεμον έναν τυπά, ένα δικό του εκεί, ας το πούμε μπράβο, ξέρω εγώ, τι να πούμε, το δεξί του χέρι, fixer, whatever. Και λέει, κύριε Αξάδης, λέει, καλό είναι να ξέρεις σε τι ταμπλό παίζεις. Και του δείχνει κάτι φωτογραφίες από τραπέζωμα οικογενειακό με την Άομι και λέει, κοίτα, αυτός που βλέπεις εδώ είναι από καλή οικογένεια και έχουν συμφωνήσει να παντρευτούν. Και εντάξει, λέει ο Γιωσή, το αφεντικό, δεν είναι, λέει, απερίσκεπτος, αλλά απεχθάνεται την αβεβαιότητα και αν αρχίσει να αμφιβάλλει, λέει, για σένα και την κατάσταση, λέει, απλά θα σε εγκαταλείψει. Και αν νιώσει ότι απειλείται, τότε, λέει, θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Και αποφάσισε ότι τώρα θέλει το γήπεδο γκολφ. Ζορίζεται εκεί πέρα ο Σόλομον και του δείχνει και ο άλλος, ότι αυτός ο μπράβος, ότι και αυτός στην πραγματικότητα κρατάει από Κορέα. Μιλάει μόνο σπαστά κορεατικά, αλλά η διαφάση είναι. Πάλι δηλαδή κατά μία έννοια συγκρούονται Κορεάτες μεταξύ τους, ας το πούμε. Ο στραβώνει γενικά ο Σόλομον. Την παίρνει εκεί κάτι τηλέφωνα να δει τι θα του πει. Λέει, άσε, θα πήξω στη δουλειά σήμερα, θα μείνω στο γραφείο. Πηγαίνει όμως στο γραφείο, την ώρα του σχολάσματος, την κάνει και βλέπει ότι πηγαίνει για φαΐ. Με το χαμπρό. Και μπαίνει μέσα στο φαγάδικο, την κοιτάζει, τον παίρνει χαμπάρι, παγώνουν και οι δύο και όπου φύγει ο Σόλομον. Εμφανίζεται ύστερα η Ναόμη, του εξηγείται ότι αυτό στην ουσία ήταν προξενιό και τα λοιπά και δεν μπορούσα να πάω κόντρα στην οικογένειά μου και τα συναφή. Λέει ο Σόλομον, ναι, εντάξει, okay, θα κάνεις πίσω. Μπορείς να μου υποσχεθείς ότι δεν θα ξανακοιτάξεις, ξέρω εγώ, στο εξής και τα λοιπά. Και λέει, είναι δύσκολο και αυτά, παρατσιτώνει ο άλλος. Και λέει, ναι, τότε δεν. Πρώτον, δεν. Δεύτερον, κάνε απαιτητό το δάνειο του Άμπε. Γυρίζουν τα γρανάζια εκείνη την ώρα της Ναόμη και συνειδητοποιεί τι έχει στήσει ο Σόλομον. διαφωνεί και λέει ότι αν το πιέσεις, τότε θα σου σταθώ κι εγώ εμπόδιο. Οπότε ο Σόλομον έχει μια άλλη ιδέα, να γίνει στην άκρη η Ναόμη, με το να τις χρεώσουν κάτι φουσκωμένες, τέλος πάντων, να τα σταλεί σε άλλες υποθέσεις. Που υποτίθεται ότι είναι αυτό που έπαθε και ο Τόμ κάποτε και έτσι κατέληξε, έφαγε σούτα από Αμερική και πήγε Ιαπωνία. Έχει τιλτάρει ο Σόλομον, το καταλαβαίνετε. Και για Κυρασάκη, ο Μοζάσου μαθαίνει εκεί πέρα ότι ο τυπάς, ο Κυριούλης, ο Κάτω, λέγεται Κάτω Τάτσουμε, και βάζει έναν ερευνητή εκεί πέρα να βρει περισσότερες πληροφορίες για την παρτάρα του. Γιατί λέει, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα τσιμιτσικότσι με τη μαμά. Κάτι παίζει εδώ, δεν μπορεί. Πάμε τώρα 1950, γιορτάζει όλη η γειτονιά για την επιτυχία του Νόα και ετοιμάζεται και ο ίδιος να φύγει. Εμφανίζεται και ο Χάνσου, του δίνει δώρο εκείνο το ρολόι που κάνει βόλτες, χρυσό ρολόι, που είναι άλλο ένα οικογενειακό κοιμήλιο και ένα πράγμα που πηγαίνει από γενιά σε γενιά, φαίνεται. Ο Μοζάσου, που είναι λίγο πιο μεγάλος πλέον, δεν είναι τελείως παιδάκι, αλλά παραμένει παιδί. Πάνω κάτω φαίνεται ότι γενικά δεν τα παίρνει τα γράμματα, είναι λίγο φαντασμένος, είναι λίγο φαφλατάς. Ονειρεύεται κάπως να πάει στην Αμερική κάποτε και να κάνει ζωή εκεί και τέτοια. Έχουν και ένα ξεχωριστό γεύμα οικογενειακό, καθαρά έτσι, από χαιρετιστήριο. Και εμφανίζεται ο Γιώσεμπ, που υποτίθεται ότι μένει αυτός μόνος του στο δωμάτιο του για πάντα, και ξαφνικά τραβάει ζόρι που δεν τον φωνάξανε. Και το παίζει και πολλή ιστορία. Μέχρι που αρχίζουν και του πάνε κόντρα όλοι, του τη λένε και τα παιδιά. Και εκεί είναι που αυτό τον μαγκώνει. Και μετά πολλά τον πιάνουν τα παιδιά και το βγάζουν έξω σηκωτό. Λέει, θα βγούμε έξω. Πρέπει να μάθεις, πρέπει να καταφέρεις να βγεις έξω. Δεν υπάρχει πραγματικά λόγος να μην βγαίνεις έξω. Και με το ζόρι λοιπόν πάνε εκεί πέρα και παρακολουθούν ένα, έτσι, στη γειτονιά, ρε παιδί μου, έναν αγώνα baseball. Και ως θεατής αρχίζει και ξεχνιέται ο Γιώσεμπ και διασκεδάζει και δεν σκέφτεται ούτε ποια είναι η όψη του που κρύβεται εκεί πέρα με μια μαντήλα και τέτοια, ούτε κάτι άλλο. Ο Χάνος εμφανίζεται να πει το πόνο του στη Σάντζα για το τι παίζει με την κόρη του. Λέει, ξεκινήσαμε, λέει, και δυο μας τελείως αλλιώς, και με τον καιρό, λέει, νιώθω ότι σαπίζω μέσα μου και πρέπει να ξεριζώσω, λέει, κάπως αυτή τη σαπίλα. Wink, wink. Οπότε πηγαίνει ο Χάνσου και λέει στον Κιμ, λέει, ωραία, κατάλαβα, θα φύγεις, εντάξει, θα πας να πολεμήσεις, no worries, αλλά μία τελευταία, έτσι, εξυπηρέτηση, θέλω να μου γνωρίσεις ένα νέο φίλο. Αυτός ο νέος φίλος είναι ο Γιωσή, ο γυρεότερος. Και αυτή η γνωριμία σημαίνει ότι στέλνει τον Γιωσή στο σπίτι του πεθερού. Είναι και ο Χάνσου, βέβαια, εκεί πέρα, απ' έξω και χαζεύει. Στην ουσία για να δολοφονήσει τον πεθερό. Και δολοφονεί τον πεθερό. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει η δυναμική της οικογένειας για το ποιος κάνει κουμάντο, ποιος έχει εμπειρία να κάνει κουμάντο κτλ. Οπότε στην ουσία παίρνει το πάνω χέρι ο Χάνσου. Με το γιο δεν καταλάβαμε ακριβώς τι έγινε.
Ναι.
Δεν θυμάμαι κάτι, αλλά οκ. Okay. Ο Γιώσεπ με τη σειρά του πηγαίνει στον Κιμ και του δείχνει ότι ξέρει για όλη αυτή τη τζίτα που παίζει μεταξύ του ίδιου και της Κιουνγκή. Αλλά λέει, you know what, αρκετά έχει περάσει, ξέρω εγώ. Θα κάνω πέρα. Θα κάνω πέρα και κάντε ό,τι θέλετε. Δεν έχει σημασία που είμαι ο σύζυγός και τα λοιπά. Θα κάνω πέρα. Ο Κιμ σοκάρεται και αρνείται, σου λέει, δεν μπορώ, δεν γίνεται έτσι. Παρ' όλα αυτά πηγαίνει τρέχοντας στη Κιουνγκή και της λέει τα νέα. Μετά σοκάρεται η ίδια, στραβώνει, του στυλ κανονίζεται τι θα γίνει με την πάρτι μου μεταξύ σας κτλ. Αρνείται να τον ακολουθήσει οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά φαίνονται τα συναισθήματα και των δύο. Λέει, πήγαινε, κάνε αυτό που θες να κάνεις. Στέλνε γράμματα και θέλω να έρθεις όταν θα περάσουν τα χρόνια, να έρθεις εδώ, να βρεθούμε, αλλά να έρθεις με την νέα σου οικογένεια, ξέρω εγώ. Είναι μέσα στην πίκρα εκεί πέρα. Την αγενή. Ο Νόα έχει φτάσει στο πανεπιστήμιο στο Τόκιο και γίνεται γρήγορα διασημότητα, διότι έχει φροντίσει ο Χάνσου να έχει σκάσει υπερπολιτελές υπερμπαούλο με στάφ μέσα. και συνειδητοποιούν ότι κάποιο δόντι έχει ο τύπας. Σαν έναν σεραίο στη θητεία μου που ήταν σίγουρος ότι είχα δόντι στη μονάδα.
Είχες.
Τι να σου πω, εγώ έβαλα δόντι για να πάω όσο πιο μακριά γινόταν. Και ήταν ο διοικητής της μονάδας. Γιατί δεν ήθελα να είμαι κοντά, δεν ήθελα να μείνω Αθήνα, απλά δεν ήθελα.
Ναι.
Και το δόντι ήταν ο διοικητής της μονάδας. Το θέμα είναι ότι άπαξ και πήγα εκεί, ο μοναδικός που μου δημιουργούσε συστηματικά πρόβλημα ήταν ο διοικητής της μονάδας. Οπότε, τι να σου πω.
Ναι, σημαίνουν και αυτά. Βασικά λειτουργούν αντίθετα. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές και αυτοί οι ίδιοι, πώς να σου πω, σε δουλειές, σε οτιδήποτε, ξέρεις, θέλεις να προτείνεις κάποιον για μια θέση, αλλά κάθε φορά που θα το κάνεις αυτό, εκτίθεσαι. Οπότε έχω δει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι, πώς να σου πω, φέρονται λιγάκι μούλικα σε αυτούς που ουσιαστικά τους βοηθήσαν.
Κοίτα, σε κάθε περίπτωση όλο αυτό δεν σήμαινε τίποτα για το σεραίο.
Ναι.
Ήτανε σίγουρος, ήταν σίγουρος και τρογότανε μέσα του, για μήνες τρογότανε μέσα του. Και τελικά του έκατσε να πάρει χαμπάρι με τον πιο ηλίθιο τρόπο. Διότι, ναι μεν ο διοικητής, αλλά εγώ δεν ήξερα από πριν το διοικητή. Η πραγματική γνωριμία ήταν η πεθερά του διοικητή. Και η πεθερά του διοικητή ήρθε στη μονάδα που έχει κατοικία ο διοικητής για να δει την κόρη της και τα εγγόνια της. Και έχει βγει σε ένα μπαλκονάκι και είναι η ώρα και σειρά μου να πάω για την υποστολή της σημαίας. Και κατεβάζω τη σημαία. Δεν έχω πάρει καμπάρι εγώ τίποτα. Κατεβάζω τη σημαία. Γυρίζω. Με κοιτάζει. Τι κοιτάζω. Και λέει από το μπαλκονάκι που ήταν κάτω από την πόρτα στην οποία στεκόταν ο σεραίος και δεν φαινόταν από πάνω. Λέει, γεια σου Μανολάκη.
Γεια σου Μανολάκη, τι κάνεις.
Και με έκαψε μονομιάς, γυρίζω, κοιτάζω το σεραίο. Ο σεραίος κάνει την κλασική χειρονομία που δαγκώνει την κροθιά του. Το ξέρα. Το ξέρα. Λέω μπράβο και βλέπεις πόσο καλά περνάω. Εγώ κάνω 12 ώρες βάρδιας. Εσύ δεν κάνεις, να μην πω τι κάνεις. Εσύ χάνεις λεφτά στο στοίχημα μόνο. Τέλος πάντων. Anyway. Πάει αυτή η παράκαμψη. Να συνειδητοποιήσω που διάλογο είμαι στις σημειώσεις. Ναι. Α, ορίστε. Στο πιο σημαντικό είχα σταματήσει. Και το πρώτο πράγμα που πέτυχε, πέρα από το να δημιουργηθεί λίγο σούσιρο με την μπάρτη του, ας πούμε, ο Νόα, ήταν να τραβήξει την προσοχή της αρχικνήτησας της περιοχής. Της Άκικο, η οποία κάθεται και βγάζει ομιλίες μόνη της και λέει για τον κακό υπεριαλισμό και τα λοιπά. Και τον δίκαιο αγώνα που γίνεται στη Βόρεια Κορέα και δεν συμμαζεύεται. Λες, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Είναι ίδια σε όλο τον πλανήτη και σε όλες τις εποχές. Επιστροφή στο 89. Λειτουργεί η φάση η κομπίνα εκεί με την Ναόμη. Χρεώνεται ό,τι χρεώνεται. Της ανακοινώνουν ότι θα δεχτούν την παρέτησή της. Έτσι πάνω αυτά. Κάθισατε απαιτητό το δάνειο του Άμπε. Ικανοποιείται ο Ιωσή.
Την πάτησε η τέτοια. Η Σογκουνίτσα.
Η Σογκουνίτσα την πάτησε. Περιμένω να δω πόσο θα το δαγκώσει σε επόμενη σεζόν. Δεν μπορεί. Ικανοποιημένος δηλώνει ο Ιωσή. Λέει μπράβο παιδί μου Σόλεμον. Δεν περίμενα ότι είχε τα κότσια να το φέρεις εις πέρας όλο αυτό και να πας και κόντρα έτσι να την πληρώσει το αμόρε. Δεν σου το είχα βρε αδερφέ. Ο Κάτω λέει στη Σάντζα ότι πω είχα και εγώ όνειρο να πάω κάποτε στην Αμερική και τα λοιπά, αλλά εντάξει δεν πάω γιατί είναι ακριβή υπόθεση και σφίγγομαι οικονομικά. Λέει δεν θα μείνω και πολύ καιρό λέει εδώ, θα μετακομίσω στην Αγκόγια και στην ουσία θα μείνω λέει μαζί με την κόρη μου που και εκεί βάρος θα γίνω και τα λοιπά. Και επανεμφανίζεται η Σάντζα και δίνει φράγκο στον Κάτω. Και στην αρχή ζορίζεται ο Κάτω, επιμένει η Σάντζα, λέει και ο Κάτω άμα είναι έτσι, τότε άμα να μην είναι πάω εγώ Αμερική, δηλαδή να τα φάμε να πάμε και οι δύο Αμερική. Να το μοιραστούμε τουλάχιστον. Εν τω μεταξύ, ο Μοζάσου μαθαίνει πράγματα για τον Κάτο, ότι κάποια εμπλοκή είχε σε κάτι ύποπτο με εκτελέσει και τα λοιπά στο δεύτερο παγκόσμιο και σφίγγεται. Ενημερώνει τη Σάντζα. Η Σάντζα κλωτσάει λίγο και το παίρνει τελείως από την ανάποδη. Λέει, γιατί είναι εντάξει τα παιδιά μου να κάνουν παρέα με Ιάπωνες, αλλά για μένα είναι πρόβλημα. Το πήρε τελείως αλλιώς, το παιδί μου, σαν φάση. Στην ουσία δεν πρόλαβε να επεξεργαστεί την πληροφορία που της πέταξε ο Μοζάσου. Ήθελε λίγο το χρόνο της. Και έτσι εδώ τώρα φτάνουμε στο τελείωμα που παίρνουν όλη θέση. Φτάνουμε 1951 πλέον. Αλλάξαμε και εδώ. Φύγαμε το 50. 51. Βλέπουμε Νόα και Άκικο την κνήτσα εκεί πέρα να τρώγονται. Το οποίο πράγμα οδηγεί σε φιλιούντα αγκαλιάζονται, παραλίγο σεξ και τα λοιπά. Έχει πάρει χαμπάρι εν τω μεταξύ, γιατί φασώνονται μεν, αλλά έχει πάρει χαμπάρι ότι κάποια μέρα της εβδομάδας πάντα εξαφανίζεται και πηγαίνει σε κάποιο είδους γεύμα και δεν λέει ποτέ σε κανέναν με ποιον. Και λέει, θέλω να γνωρίσω εκείνο που συναντάς κάθε εβδομάδα. Και λέει ο Νόα, κοίταξε να δεις, όλα καλά, no worries, ok και τέτοια. Γενικά λέει, μεταξύ μας το έχουμε. Αλλά αυτό μην μου το ξαναζητήσεις, αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ ως χατήρι. Δεν παίζει. Και keep that in mind. Θέλω να το καταλάβεις καλά, δεν το λέω για πλάκα. Ο μικρούλης Μοζάσου γίνεται αντιληπτός όταν πάει να κάνει μια κομπίνα με πατσίνκο. Τα παίρνει η Σάντζα. Αλλά ο ιδιοκτήτης της αίθουσας πατσίνκο λέει, άσε, έτσι κι αλλιώς, το παιδί είναι στούρνος. Δεν θα μάθει. Στα γράμματα δεν θα δει προκοπή. Άσε να τον πάρω εγώ στη δούλεψή μου, να μάθει τη δουλειά αυτή τουλάχιστον, και θα το φροντίσω εγώ. Με τα πολλά δέχεται η Σάντζα, διότι και εκείνη ξέρει ότι το παιδί είναι στούρνος. Ο Κιμ στο μεταξύ στέλνει κατά διαστήματα γράμματα στον Γιώσεμπ, ο οποίος Γιώσεμπ τα κρατά και κλειστά και κρυφά, αν και αργότερα το μετανιώνει και τα δίνει στη Κιουνγκή, τη ζητά συγγνώμη που τα κρατούσε κρυφά μέχρι τότε, και άλλη διαβάζει και διαλύεται προβλέψιμα στο κλάμα. Ο Χάνσου φωνάζει τον Νόα για να του γνωρίσει τον Κουρογκάνε, αυτόν τον πολιτικό που ήθελε να στηρίξει ο πεθερός, είναι ο πολιτικός που δεν γουστάρει τους Κορεάτες και τώρα είναι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ στον Χάνσου, γιατί είχε ανάγκη του Χάνσου. Του γνωρίζει λοιπόν τον Νόα, λέει στον Κουρογκάνε ο Χάνσου κάτι που δεν ήξερε ούτε ο Νόα, ότι ο Νόα θα ασχοληθεί με την πολιτική. What? Ok. Του αρέσει του Κουρογκάνη η πρώτη εντύπωση που του αφήνει ο Νόα, μέχρι που συνειδητοποιεί ότι είναι και αυτός Κορεάτης και ξυνίζει. Πάλι, δεν μαθαίνει ο Κουρογκάνη με τίποτα. Στο πατσίνκο μέρος, ο μικρός Μοζάσου γνωρίζει τον Ιωσή Μαμόρου, που είναι ο Ιωσή που ξέρουμε εμείς από τα 80's. Οπότε ξεκινάει από εκεί μια κάποια σχέση. Ξέρουμε και από την πρώτη σεζόν ότι είχαν κάποια παρεδόση στο παρελθόν, αλλά δεν ξέραμε ακριβώς τι είχε παιχτεί. Τέλος πάντων, εκεί πέρα που ξεκινάει μετά διαφωνία μεταξύ Χάνσου και Νόα για το ότι ο Χάνσου θέλει τον δεύτερο στην πολιτική, εμφανίζεται από το πουθενά η Άκικο, η Κνήτσα. Ισχυρίζεται ότι την κάλεσε ο Νόα, διότι άμα είναι να ενοχληθεί ο Νόα, πρέπει να τον ενοχλήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Και η Κνήτσα, παιδιά, είναι τόσο Κνήτσα που είναι κόρη του Υπουργού Εξωτερικών της Ιαπωνίας.
Δεν το κάνει σωστά, είτε όχι.
Ακριβώς. Όταν φεύγουν λοιπόν από εκεί πέρα, φυσικά και τσακώνονται οι δυο τους, και γυρνάει η Κνήτσα, η Άκικο, και του λέει στη Μούρη, λέει, μην νομίζω ότι δεν έχω καταλάβει, είναι φως φανάρι, λέει, ότι ο Χάνσου είναι ο πατέρας σου. Στραβώνει τέρμα το άτομο, πάει να την πνίξει, αλλά στο τέλος την αφήνει, σηκώνεται και φεύγει, πηγαίνει στη Χάνσου, του ζητάει τα αρέστα, λέει αν είναι αλήθεια κτλ. Ο άλλος το παραδέχεται. Ο Νόα αρνείται ότι αυτό έγινε φυσιολογικά, ας πούμε, και τον κατηγορεί ότι στάνταρ επιβλήθηκε στη μάνα του και δεν έγινε παρά τη θέλησή της και δεν ξέρω και εγώ τι. Λέει δεν παίζουν αυτά. Και λέει επιτέλους να τελειώνουμε, λέει, με όλο αυτό το θέατρο. Να απελευθερωθούμε. Διότι λέει, κοίταξε να δεις, εγώ όλους θα τους κάνω, λέει, να σε προσκυνούν. Θα τους κάνω να σε προσκυνούν. Ο Νόα τον κοιτάζει, λέει, κουβέντα, φεύγει, την κάνει. Και πηγαίνει με τη μία Όσακα. Και είναι μέσα στην πίκρα και την παρέτηση. Πηγαίνει, βρίσκει τη μάνα του και της μιλάει λίγο περίεργα. Και όταν την αποχαιρετά, την αποχαιρετά επίσης λίγο περίεργα. Δεν κάνουν τζίζι νευρώνες στα γρήγορα τη Σάντζα. Το καταλαβαίνει με δεύτερο χρόνο, σε δεύτερο χρόνο, αλλά είναι ήδη αργά και την έχει κάνει. Και εκεί να σου πω την αλήθεια, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτοκτονεί. Ξέρω εγώ. Πήγαινε κατευθείαν εκεί. Τέλος πάντων, τρώνε φρίκι και Χάνσου και Σάντζα κάνουν ό,τι μπορούν για να τον βρούνε. Δεν βρίσκουν τίποτα. Και βλέπουμε ότι ο Νόα πουλάει εκείνο το ρολόι που του έδωσε ο Χάνσου για να έχει χρήματα να κινηθεί και πηγαίνει στον Αγκάνο. Και εκεί πάει να πιάσει χαμαλοδουλειά σε μια αίθουσα πατσίνκο και από τις πρώτες ερωτήσεις που του κάνουν είναι αν είναι Κορεάτης και το αρνείται. Και αν τον ρωτάνε πώς λέγεται, δεν λέει καν το ιαπωνικό του όνομα, γιατί λέμε Νόα, εντάξει, αλλά και καλά ήδη έχει ιαπωνικό όνομα. Καλά είναι Μπάντο Νομπούο. Αλλά δεν δίνει αυτό το όνομα. Συστήνεται ως Μινάτο Ογκάβα, που είναι το επίκτητο ιαπωνικό όνομα του Κορεάτη δασκάλου του. Και όσο για το τι γίνεται στο 89, επειδή πρέπει να πάρουν θέσεις για την επόμενη σεζόν όλοι, ο Μοζάσο ενημερώνεται ότι ο Σόλομον, επειδή προχώρησε η μπίζνα, του κάλυψε πλήρως τα δάνεια. Η Σάντζα συζητά με τον Κάτο για όσα έμαθε για την πάρτι του. Ο ίδιος δεν αρνείται τίποτα. Παρότι φαινόταν ότι η Σάντζα του άνοιξε τη συζήτηση με διάθεση να τον δικαιολογήσει, αλλά εκείνος άρχισε να εξηγεί περισσότερα και έλεγε για το τι έγινε, για το ποιες ήταν οι εντολές που πήρανε για να εκτελέσουν κόσμο και η τελευταία εντολή, λέει, που πήραν ήταν να ξεχάσουν όλα. Και λέει ήταν τουλάχιστον αφελές το να πιστέψουμε ότι θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε κάτι τέτοιο. Από την άλλη, βέβαια, τι άλλο έχει νόημα να προσπαθήσουμε να κάνουμε από την άποψη ότι ποιο είναι το όφελος να μένουμε για πάντα δεμένοι στο παρελθόν. Όχι για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και γενικότερα. Την κάνει η Σάντζα, πετάμε και τα φυτά που φρόντιζε μαζί με τον Κάτο και γεια σας. Ο Μοζάσο εντωμεταξύ βιδώνει και πηγαίνει στον Γιωσή. Και λέει, κοιτάξτε να δεις, λέει, δεν ξέρω τι κάνετε με τη φάση, αλλά άφησε τον Σόλομον ήσυχο και σου θυμίζω ότι κάποτε ήταν στο χέρι μου να σε καταστρέψω, αλλά δεν το έκανα. Ο Γιωσή του λέει, κοίταξε να δεις, αγόρι μου, εγώ δεν τον έχω πιέσει να κάνει τίποτα. Λύστε το μεταξύ σας, αυτά λένε οι οικογενειακά σας. Εγώ δεν τον έχω πιέσει να κάνει τίποτα. Δεν τον έχω πιέσει να κάνει τίποτα, αλλά θες να μεταπίσεις τον κομμενάκι σου ή θες να το μεταπίσω εγώ. Εντάξει, τώρα. Ποτέ το ποτάτο που λέμε. Ο Τον την κάνει, αλλά όχι για Αμερική που έλεγε στην αρχή να πάω πίσω να βλέπω τα παιδιά μου και τα λοιπά. Fuck the kids. Θα πάω Μακάου στα καζίνο. Εντάξει. Ο Άμπε αυτοκτονεί και μένει κόκαλο ο Σόλομον. Κόκαλο. Και καταλήγουμε με τη Σάντζα να αναρωτιέται πλέον πώς με τις διάφορες δυσκολίες που περνά ο καθένας, πώς κάποιοι αντέχουν να παλέψουν για την επιβίωση και κάποιοι όχι. Και θεωρεί τουλάχιστον θετικό ότι και με όσα έχουν περάσει η ίδια μαζί με το παιδί της τον Μοζάσο και τον εγγονό της τον Σόλομον εξακολουθούν να είναι μαζί, να είναι ένα. Και έτσι κλείνει, παιδιά, το πράγμα αυτή τη σεζόν. Αν σας πιάνει λίγη κατάθλιψη, είστε στο σωστό δρόμο. Πιστεύω ότι είναι λίγο το point στην όλη φάση. Οπότε νομίζω, Σταύρο,
ναι,
το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε με το πόσο καλό ήταν ο Νόα.
Ναι. Ναι, ισχύει. Το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί εγώ τουλάχιστον τους βλέπω σαν αντίδημο, είναι το πόσο διαφορετικά είναι τα αδέρφια μεταξύ τους και το πώς καταλήγουν τα δύο αδέρφια σε παρόμοια κατάσταση. Στην ίδια θέση, ουσιαστικά, και οι δύο σε πατσίνκο. Και δεν είναι ότι... και το πόσο διαφορετικά τους φέρονται οι άνθρωποι. το πώς δηλαδή, ειδικά για το μοζά σου, κανένας δεν είναι έτοιμος ότι είναι κάποιος ο οποίος θα τα καταφέρει. Ο μοζάς σου δεν είναι αρκετά καλός για να πάει σε πανεπιστήμιο. Ο μοζάς σου υπάρχει για να δουλεύει. Δεν είναι για να ξεφύγει, για να έχει ένα καλύτερο μέλλον από τους άλλους. Και έχει ενδιαφέρον το πώς καταλήγει, ακόμα και ο αδερφός του, ο οποίος είχε ένα καλύτερο μέλλον, να δουλεύει μαζί με τον αδερφό του. Μαζί με τον αδερφό του. Ξέρεις, σε παρόμοια φάση με τον αδερφό του.
Ναι, που κατέληξε και εκείνος, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, κατέληξε και εκείνος σε αίθουσα πατσίνκο.
Ναι.
Και ότι μπορεί να έχει τελείως άλλες προοπτικές ο καθένας. Μπορεί να προσπάθησε ο ένας, έστω εντάξει και με την προτροπή της οικογένειας τα λοιπά, και να τα κατάφερε κατ' ουσίαν, αλλά αποφάσισε να τα παρατήσει. Και το θέμα, η απορία μου εμένα, γιατί εντάξει, ο Μοζάσου είναι φάση, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Ναι.
Ο Νόα όμως φαινόταν ότι ζοριζόταν γενικά με τις οικογενειακές προσδοκίες, που είναι γενικά ένα φαινόμενο διεθνώς, απλά υποτίθεται ότι σε εκείνη την πάντα της Ασίας συνήθως είναι πιο έντονο το φαινόμενο. Και η απορία η δική μου είναι τελικά γιατί λυγίζει πρωτίστως ο Νόα. Επειδή γίνεται που και που πετάγονται ατάκες σε αυτή τη σεζόν, ξέρεις, για το η κάθε εποχή έχει τη δυσκολία της, γιατί ζορίζονται, γιατί δεν ζορίζονται, γιατί κάποιοι αντέχουν, γιατί κάποιοι δεν αντέχουν, ή που λέει και ο Σόλομον στη γιαγιά Σάντζα ότι δεν αντέχω άλλο να σε λυπάμαι, γνωρίζοντας ότι ναι, είχες δύσκολα χρόνια, είχες έτσι και τα λοιπά, και τη στόπε όταν του έδινε λεφτά για να τον βοηθήσει, και στην ουσία αυτομάτως εκείνος κατέληγε με έξτρα ενοχές, γιατί ξέρει το παρελθόν της και τον βαραίνει ότι με αυτά ως δεδομένα κάνει τον έξτρα κόπο να τον βοηθήσει, το οποίο ακούγεται ενδεχομένως ανάποδο, αλλά μένα δεν προβληματίζει αυτό, από την άποψη ότι μπορείς να έχεις αντικρουόμενες σκέψεις. Δεν είναι.
Ναι.
Συμβαίνει, παιδί, με αυτό. Και εκεί έχει, πιστεύω, λίγο ζουμί να εξερευνηθεί παραπέρα. Γενικά δηλαδή και στην επόμενη σεζόν, γιατί είναι δεν έχει πάρει νομίζω το OK για τρίτη σεζόν ακόμα, αλλά είναι προφανές ότι είναι στημένο για τρίτη σεζόν.
Ναι, νομίζω ότι έχει τουλάχιστον άλλες δύο σεζόν. Οπότε έψαξα λιγάκι στο ίντερνετ και σου λέει ότι η πρώτη σεζόν κάλυψε το 1/4 και η δεύτερη λίγο λιγότερο από το 2/4. Οπότε χοντρικά είμαστε στη μέση της ιστορίας.
Mm. Κοίτα, όσο δεν αρχίζουν να φαντάζονται βιβλία που δεν υπάρχουν για να πάθουμε Under the Dome, καλά θα είναι. Και είναι γενικά όλη αυτή. Φαντάζομαι ότι στη Δύση θα γίνεται αντιληπτό όλο αυτό το βάσανο, ρε παιδί μου, με τα οικογενειακά, ως το λεγόμενο transgenerational trauma, το οποίο, τέλος πάντων,
ναι.
Θεωρώ πολύ μεγάλη, ότι ο όρος έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Αυτοί που χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο έχουν ακόμη μεγαλύτερη ιδέα για τον εαυτό τους. Είναι too much, σαν όρος, πιστεύω. Αλλά τουλάχιστον έχει μια αληθινή βάση από την άποψη ότι, ναι, προφανώς τα οικογενειακά σε διαμορφώνουν. Οι εμπειρίες της προηγούμενης γενιάς θα παίξουν ρόλο στο πώς θα μεγαλώσεις εσύ, και οι εμπειρίες της δικής σου γενιάς θα παίξουν ρόλο στο πώς θα μεγαλώσεις εσύ την επόμενη κτλ. Αυτό δεν είναι μυστήριο. Και έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. That's life. Απλά όταν λέμε αυτό transgenerational trauma κτλ., εκτός του ότι πετάμε το τρόμα παντού πλέον, είμαστε κατευθείαν στο κακομήρικο. Είναι ότι είναι μόνο τα βάρη. Εστιάζουμε μόνο στα βάρη που έρχονται από γενιά σε γενιά. Λες και δεν πάνε πακέτο και με μη βάρη. Πρέπει μόνο και καλά να τα βάρη. Τέλος πάντων, έχω την εντύπωση ότι κάπως έτσι θα γίνεται αντιληπτό. Αλλά είμαι ακόμα περίεργος για το πώς τελικά, τι ήταν αυτό που έκανε περισσότερο κλικ στην περίπτωση του Νόα. Δεν νομίζω ότι είναι ακόμη ξεκάθαρο. Σίγουρα δεν είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Εσένα δεν ξέρω αν σου έμεινε κάποια άλλη εντύπωση.
Όχι, όχι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα κεντρικό theme, το οποίο το έχουν οι περισσότεροι από αυτούς τους χαρακτήρες, είναι το ότι το πώς όλοι τους τοποθετούνται και πιέζονται κυρίως από την κοινωνία και από το οικογενειακό τους περιβάλλον σε καριέρες, σε δουλειές τις οποίες δεν είναι και οι καλύτερες και ταυτόχρονα προσπαθούν να καταπολεμήσουν όχι το ρατσισμό, τα στερεότυπα τα οποία υπάρχουν. Προσπαθούν δηλαδή να μην τα επιβεβαιώσουν. Που είναι λιγάκι η όλη φάση το ότι είναι, κάνει η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Όταν υπάρχει, όταν μεγαλώνεις ή ζεις σε ένα περιβάλλον το οποίο όλοι σου συμπεριφέρονται προσδοκώντας μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν πλέον εσύ το κάνεις, εκείνη την ώρα τους επιβεβαιώνεις. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους συμπεριφέρεσαι έτσι είναι επειδή ίσως δεν σου δόθηκε η ευκαιρία. Ίσως δεν είχες άλλη επιλογή και το κάνεις όλο αυτό. Και το έχω δει και από φίλη μου η οποία μεγάλωσε στην Ελλάδα αλλά δεν είναι η καταγωγή της ελληνική, η οποία έκανε σπουδές, πήγε και στο εξωτερικό για να βρει δουλειά και είναι καλή σε αυτό το οποίο κάνει. Και σου λέει ότι αναγκαστικά άμα έρθω εδώ πέρα στην Ελλάδα θα πρέπει να δουλεύω σαν σερβιτόρα, όπως κάνουν οι περισσότεροι από εμάς, γιατί αν δεν δουλέψω σε αυτό, δεν θα έχω άλλη δουλειά, γιατί δεν με καλούν σε συνεντεύξεις. Οπότε όλοι περιμένουν ότι θα δουλέψω σερβιτόρα. Πάω εκεί και με ρωτάνε τι δουλειά κάνεις και τους λέω ότι είμαι σερβιτόρα και σου λένε ναι, τι άλλη δουλειά θα έκανες. Πραγματικότητα είναι ότι θέλω να ξεφύγω από εκεί και δεν με αφήνουν. Και έχει, ξέρεις, και γι' αυτό το λόγο έχει και τη φάση του. Αυτό και με τα δύο αδέρφια. Δηλαδή τον ένα τον είχαν καταδικασμένο ότι στην καλύτερη αυτό θα κάνεις. Ο άλλος είχε δυνάμεις, είχε προσδοκίες να τα πάει κάπως καλύτερα.
Και ο Σόλομον κατά μία είναι μια ενδιάμεση φάση από την άποψη ότι προχώρησε πιο πολύ προς το δρόμο που θα ήθελε ας πούμε η οικογένεια από τον Νόα. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είπε άσε τις σπουδές και τα λοιπά, τις έκανε τις σπουδές, χώθηκε σε εταιρεία, έκανε βήματα και έφτασε κάπου που λύγησε σε μετέπειτα στάδιο.
Ναι.
Δηλαδή αν τα βάλεις κάτω, έφτασε πιο πέρα σε αυτό το δρόμο και από το καλό παράδειγμα της οικογένειας, τον Νόα, καλά και από το, ας το πούμε, κακό παράδειγμα της οικογένειας που ήταν ο Μοζάσου. Και βέβαια, όπως λες και εσύ, από τα έτσι, τραγικά της υπόθεσης, είναι ότι ακόμη και με τα ζόρια, ο Μοζάσου καταφέρει να είναι η πιο σταθερή ποσότητα.
Ναι. Επίσης, ο Σόλομον είναι και κόπανος.
Μα, συγγνώμη. Να είμαστε και ρεαλιστές. Κατά βάση χρηματιστής είναι ο άνθρωπος.
Και πρέπει να σου το πω. Δεν υπάρχουν, ξέρεις, συγκεκριμένες προσδοκίες από το Σόλομον. Ήδη τα έχει καταφέρει. Ήδη μπορεί να είναι, πρέπει να σου το πω. Είναι ok σε αυτό το οποίο έχει κληθεί να κάνει. Απλά χρειάζεται να κάνει τη δουλειά του. Είναι όταν προσδοκεί να κάνει αυτό το έξτρα. Είναι να υπερπηδήσει την όλη κατάσταση που αρχίζουν τα πράγματα και εκεί πάνε σκατά. Και όταν τα πράγματα όντως πηγαίνουν σκατά, εκεί βγαίνει πραγματικά ο κακός του εαυτός.
Εντάξει, απ' την άλλη βέβαια, θεωρείς ότι ήταν πιο κακό σε αυτή τη σεζόν ή στην προηγούμενη σεζόν? Γιατί στην προηγούμενη σεζόν η φάση ήταν θα εκμεταλλευτώ καταστάσεις για να γίνουμε πλούσιοι.
Ναι.
Ενώ εδώ, ναι, μεν βάραγε πιο εντυπωσιακές σούζες, αλλά νομίζω ότι τις βάραγε συνήθως αφού τον πλήγωνε κάποιος.
Ναι, ισχύει.
Οι μερικές φορές τις βάραγε για να αποφύγει και τα χειρότερα, όπως είπαμε, με αυτά που του λέει ο Ιωσή. Γενικά έχει πολύ... Είναι όλος τρώσεις αυτή η σειρά. Και μου κάνει... Ακόμα μου κάνει εντύπωση το πώς δεν λυγίζει το γράψιμο, ρε παιδί μου. Δεν βγαίνει κανένας χαρακτήρας Καραγκιουζάκος. Κανένας. Ναι. Ακόμη και ο Τόμ που είναι καρικατούρα Αμερικανού χρηματιστή. Ακόμα και αυτός έχει μια λογική, ρε φίλε. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι όντως πιο λογικό με την εικόνα που μου έχει δημιουργήσει σε αυτές τις δύο σεζόν, ότι στο τέλος απλά δεν θα κάνει αυτό που έλεγε ότι θα κάνει και λέει «Never mind, πάω Μακάου». Σπάνιο, σπάνιο να βγάζουν νόημα οι χαρακτήρες.
Εκεί ξέρεις τι έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον άμα θα μπορούσες κάπως να συγκρίνεις τη σειρά με το βιβλίο. Γιατί νομίζω ότι έχουν, βρε παιδί μου, όποιοι γράφουν βιβλίο σε αυτή την περίπτωση έχουν ένα πλεονέκτημα. Στο να μπορέσουν, μπορώ να σου πω βάσει ταλέντου, το να μπορέσουν να αποδώσουν έτσι διαφορετικά τους χαρακτήρες, να τους δώσουν και τα κινήτρα, επιθυμίες και πολυπλοκότητα, ώστε να τους κάνουν να φαίνονται πιο γεμάτοι. Οπότε το ότι αυτό μεταφράζεται σε δύο σεζόν του Πατσίγκο έχει να κάνει και ως ένα σημείο, δηλαδή το πόσο πιστά έγινε η μεταφορά από το βιβλίο, τι έχουν να δείξουν και το τι όχι.
Εντάξει, ας το πούμε ότι μίνιμουμ είναι ένα δεκανίκι, δεν ξεκινάς από το μηδέν, προφανέστατα. Και αν έχεις κάτι καλογραμμένο, είναι πιο δύσκολο, ρε παιδί μου, να ξεφύγεις τελείως, άμα δεν πας πολύ γυρεύοντας. Απ' την άλλη, εντάξει, έχουμε δει και πράγματα που είναι μεταφορές βιβλίων, ας πούμε, που ακόμα και ok να ήταν το βιβλίο, η μεταφορά δεν λειτουργήσε.
Ναι.
Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και χωρίς να βασιστούμε σε κανένα βιβλίο για το οτιδήποτε, άμα ο άλλος έχει κότσια, έχει κότσια. Και επειδή δεν θεωρώ ότι χρειάζεται καν η ενέργεια να σκεφτώ κάποιο άλλο παράδειγμα, απλά θα πετάξω εκεί έξω το Succession. Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να το πετάμε το Succession. Άμα θες, άμα σε νοιάζει, θα γίνει. Άμα είναι χάος το writer's room, δεν θα γίνει τίποτα.
Είχε να κάνει καθόλου το Succession με... Είχε γράψει κάποιος κάτι ή όχι? Ήτανε το κατέβασε η γκλάβα τους.
Όχι, δεν βασίζεται σε βιβλίο. Εκεί που μπορείς να πεις ότι βασίζεται κάπως, επειδή στην ουσία αυτό είναι και σαν παροδία τον Μέρντοξ.
Ναι.
Οπότε στην ουσία, ξέρεις, μπορείς να τραβήξεις στοιχεία από πραγματικά γεγονότα, αλλά δεν ήταν κάτι που, ξέρεις, ήταν βιβλίο, ξέρω εγώ. Πήραμε κάτι που το έχουμε κάπως έτοιμο και το ακολουθούμε κουτσαστραβά. Απλά γράψανε παπάδες.
Ναι. Έχουν βάλει αυτή μπρος τώρα για κάμια καινούργια σειρά, έχεις ακούσει?
Ποιοι αυτοί?
Που κάνανε το τέτοιο, το Succession.
Λες τώρα για τους δημιουργούς, για τους τοπιούς?
Ναι, ναι, τους δημιουργούς, ναι.
Κοίτα, creator και showrunner ήταν ο Jesse Armstrong, υποτίθεται. Τώρα,
ναι.
Δεν βλέπω να έχει βάλει στο μενού του κάτι για σειρά. Βλέπω ότι εκκρεμεί κάτι σε ταινία που δεν έχει καν έτος εξόδου. Οπότε θα σε γελάσω. Αλλά και στο... και στη τηλεόραση ο Armstrong έγραφε, παλιότερα έγραφε πιο συχνά.
Ναι.
Δηλαδή πριν από το Succession που το ξεκίνησε το 2018, η προηγούμενη του δουλειά τηλεόραση που είχε ανάλογη εμπλοκή, ήταν δηλαδή και writer και producer και creator, ήταν ήταν το βρετανικό Babylon, που είχε να κάνει περίπου με office politics σε βρετανική αστυνομία και έχει τύχει να το δω. Ήταν το 14 και πρωταγωνιστούσε η Brit Marling, η αγαπημένη σου από το Διόα. Αλλά ήταν μαζί με James Nesbitt και τα λοιπά. Το είχα δει αυτό. Ήταν καλό αυτό, βασικά. Ήταν φάση Scotland Yard και τα λοιπά. Ήταν καλό, αλλά βλέπεις ότι από εκεί, ας πούμε, για να κάνει οτιδήποτε ξανά στη τηλεόραση, πέρασαν 4 χρόνια.
Ναι.
Νομίζω δεν την έχει πανικόβλητος. Και να σου πω την αλήθεια, άμα είχα κάνει και εγώ επιτυχία τύπου Succession, νομίζω δεν θα είχα άγχος.
Είναι ασύνιας αν κάνεις κάτι τέτοιο, ναι.
Ναι, ξέρεις. Τρελή η σειρά αυτή.
Γιατί π.χ. ξέρω ότι ο Gilligan που είχε κάνει το Better Call Saul και το Breaking Bad, ξέρω ότι ετοιμάζει καινούργια σειρά. Και αυτής ο Albuquerque, μη φύγουμε πιο πέρα και γίνει κάτι τέτοιο.
Νομίζω ετοιμάζει, γιατί θυμάμαι ότι ανακοίνωσε και κάποια τέτοιο... Ναι, σε σειρά ετοιμάζει κάτι για Apple TV+. Γιατί κάνανε κάποια συμφωνία, αυτό το θυμάμαι δηλαδή. Γιατί κάτι λέγαμε σχετικά για τη συμφωνία που κάνανε σε επεισόδιο, πάει καιρός βέβαια, στο Command OS. Και πρωταγωνιστεί η τύπισσα που...
Ναι, η Kim.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι και καλά... Γιατί λέει ότι είναι sci-fi αυτό που ετοιμάζει.
Ναι. Ότι θα γυριστεί σε Albuquerque.
Α, νόμιζα ότι εννοούσες ότι σχετίζεται κάπως πάλι με τον κόσμο που είχε στήσει εκεί, ρε παιδί μου.
Ναι.
Άλλο.
Ναι, αυτό. Απλά δεν θα έχει τον συνδημιουργό του, τον Gold, κόμπο που δεν ξέρω πώς λέγεται. Απ' την άλλη, αυτό τώρα το οποίο είναι να σκάσει μέσα στο 24, είναι μέσα στη... μέσα στο Νοέμβριο είναι να βγει. Είναι του Michael Schur η επόμενη σειρά, ο οποίος έχει βγάλει στάνταρ, θα τον έχετε ακούσει σε κωμωδία, The Office, Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, The Good Place, έχει βγάλει, ρε παιδί μου, τέτοια.
Σιγά μην έχει και χιούμορ.
Ναι. Αυτός ο τύπος τώρα κάνει το Man on the Inside, που θα δείτε πάλι το Ted Danson εκεί, αυτό το τεράστιο χαμόγελο και τα άσπρα μαλλιά, το The Good Place, αυτό να δείτε. Ποιος άλλος επιστρέφει. Εντάξει, η Waitress θα σκάσει από το It's Always Sunny in Philadelphia. Ποιον άλλον έχω δει ότι θα σκάσει. Α, ναι, θα σκάσει η Ρόζα Δίας.
Ναι, αλλά θέλω να τσεκάρω με ποια φωνή θα σκάσει.
Με τη δικιά της φαντάζομαι, δεν ξέρω κατά πόσο έχει τέτοιο.
Πραγματικά δεν την είχα ξαναπετύχει, πέρα από Brooklyn Nine-Nine, δεν την είχα ξαναπετύχει ποτέ στη ζωή μου, και όταν την άκουσα για πρώτη φορά μιλάει κανονικά, σοκαρίστηκα. Γιατί δεν είναι απλά αλλιώς, η απόσταση είναι τεράστια, τεράστια, ναι. Είναι ακριβώς ανάποδη φάση.
Και αυτός ο οποίος θα σκάσει, ο οποίος νομίζω ότι έχει την περισσότερη παρουσία σε όλα αυτά, είναι ο Kevin, ο άντρας του τέτοιου, του Captain Holt, τον Brooklyn Nine-Nine.
Ναι, αυτός λέγεται για την ιστορία Mark Evan Jackson.
Ναι. Αυτό δηλαδή, έχω πάρει χαμπάρι έτσι από την έναυγη τώρα από σειρές.
Ναι, και είναι Netflix, αυτός κάνει 21 Νοεμβρίου.
Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα δημιουργοί οι οποίοι έχουν κάνει τόσο μεγάλες επιτυχίες, ξέρεις, όπως και να το κάνεις, λιγάκι αρχίζεις και τους ακολουθείς, προσπαθείς και ψάχνεις να δεις το τι έχουν να κάνουν, το τι έχουν να πούνε. Και ένα από αυτά ήταν, για παράδειγμα, ο τέτοιος, ο Σαμ Ισμαήλ, που έκανε το Mr. Robot.
Ναι.
Ναι, αυτό δεν τον έχασα εγώ. Έκανε το, έπαιξε με, έκανε ταινία, το Leave the World Behind. Δεν το έχω δει, δεν έχω ιδέα του τι, τι παίζει εκεί πέρα, δεν ξέρω άμα έχεις ακούσει.
Τηλεοπτικά έχει κάνει πράγματα. Έχει κάνει το Homecoming, το Briar Patch, το Acts of Crime που πραγματικά αυτό δεν μου, ναι, δεν μου θυμίζει τίποτα γιατί έκανε τον πιλότο και τελικά δεν έγινε παραγγελία για κανονική παραγωγή. Το Gaslit, κατά τώρα Gaslit, Angeline και The Resort ήταν executive producer. Δηλαδή μετά το Mr. Robot η επόμενη φορά προσπάθησε, ξέρεις, να είναι και director και writer και producer ήταν το Acts of Crime, το οποίο δεν προχώρησε πέραν του πιλότου.
Ναι.
Οπότε γι' αυτό, ας το πούμε, πιστεύω το χάσιμο. Και εκεί πάλι που τα έκανε τα πάντα όλα ήταν αυτό που είπες τώρα, το Leave the World Behind. Είναι ταινία βέβαια.
Ναι.
Οπότε αισθανόμαστε ακόμα θετικά για το Πατσίνκο.
Ναι.
Ας το πούμε, ας το θέσουμε έτσι. Νομίζω ότι ακούγεται λιγότερο από όσο του αξίζει, όσοι έχουν τα πράγματα.
Ναι, νομίζω ότι εμένα τουλάχιστον μην το έχει αναφέρει ποτέ κανένας. Αλλά η πραγματικότητα κιόλας είναι ότι λιγάκι έως πολύ δύσκολα θα μου αναφέρει κάποιος σειρά έκτος από Netflix. Και μετά με ακούσω ότι ξέρεις θα είναι κάτι Disney Plus. Και μετά άμα είναι κάποια άλλη σειρά που κάνει λιγάκι έτσι G's, δεν είναι κανένα από τα stream. Δεν έχω ιδέα από πού μπορεί να είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι από το stream.
Ναι, εντάξει. Έχει αυτό το θέμα. Βασικά έχει αυτό το θέμα οποιαδήποτε υπηρεσία δεν είναι Netflix. Και ανάλογα με την περιοχή, οποιαδήποτε υπηρεσία δεν είναι Prime.
Ναι.
Διότι παίζει ρόλο άσχετα τώρα με το ποιο γουστάρει τι, για ποιο λόγο κτλ. Παίζει ρόλο το αν είμαστε σε χώρα σαν την Ελλάδα που έχεις Prime επειδή αποφάσισες να έχεις Prime Video, και άλλο να είσαι σε μια χώρα όπου υπάρχει το κανονικό το Prime, μέρος του οποίου είναι το Prime Video, και έχεις αποφασίσει και για άλλους λόγους να πληρώνεις Amazon Prime, γιατί παραγγέλνεις συχνά από Amazon και γλιτώνεις μεταφορικά ή σου πιο γρήγορα ή δεν ξέρω και εγώ τι, και καταλήγεις σε μια φάση που το έχεις. Οπότε γιατί να μην το κάνεις κάτι, ξέρεις, κάπως έτσι, ας το πούμε. Δεν χρειάζεται να κάνεις έξτρα κόπο, δηλαδή, ή έξτρα κίνηση. Τα υπόλοιπα όλα πρέπει να είναι πιο συνειδητά. Σαν φάση. Αλλά είναι εντάξει, είναι λίγο κρίμα για τη φάση με το Πατσίνκο. Αλλά το εμπορικό είναι άλλο παιχνίδι από το δημιουργικό. Όλο πάλι καλά που το συνεχίζουν. Όταν βλέπαμε την πρώτη σεζόν δεν θεωρούσα αυτονόητο ότι... Και βλέποντας κιόλας ότι δεν είχε κάνει κάποιο ντόρο ιδιαίτερο, παρά τις καλές κριτικές γενικά, δεν θεωρούσα ότι ήταν safe να υποθέσω ότι θα συνεχιστεί, ρε παιδί μου. Και τώρα δηλαδή έχω ένα μίνι άγχος, το έχω. Αλλά, τι να πεις. Νομίζω αυτά.
Αυτά. Ναι, αυτά. Δείτε το. Καλή, πρέπει να το είχαμε πει αυτό στην αρχή, γιατί κάποιος μπορεί να ήθελε να αποφύγει τα τρέιλερς έτσι και να το χάσε. Αλλά ναι, είναι ενδιαφέρουσα σειρά. Είναι ωραία σειρά.
Ναι, αξίζει τον κόπο. Δεν είναι για να σας φτιάξει το κέφι, αλλά...
Δεν είναι να σου φτιάξει το κέφι, χωρίς όμως να είναι και, ξέρεις, να σου διάλει και την ψυχολογία, να πω την αλήθεια. Και σε τραβάει προς τα μέσα. Δηλαδή, οι χαρακτήρες εκεί και το τι... Πώς να σου πω. Φαντάζομαι ότι είναι η λάμψη όπως τη φανταζόταν ο Φούσκολος ότι ήταν η λάμψη όταν την έγραφα. Αυτό είναι. Δηλαδή είναι η σαπουνόπερα όταν αρχίζεις και συνειδητοποιείς, μπορώ να σου πω, αυτό το κοινωνικό δράμα, μα όντως το κατάφερνε ο άλλος, ο οποίος ξεκίνησε να το κάνει.
Δεν είναι άκυρη σκέψη το σχετισμός με τη σαπουνόπερα, γιατί υποτίθεται ότι βασικό χαρακτηριστικό μιας σαπουνόπερας είναι ότι εστιάζει στις διαπροσωπικές σχέσεις και όχι σε κάτι άλλο ευρύτερο. Και εδώ ισχύει αυτό. Δεν είναι ότι... δηλαδή, έχει το παρασκηνιακό μετά του πολέμου και τα λοιπά, ας πούμε, ή με τη απότομη οικονομική άνθηση των 80's. Είναι εκεί για να βοηθάνε, να σπρώχνουν λίγο την κατάσταση. Δεν είναι για να ασχολούμαστε όντως με αυτά. Ούτε προσπαθεί να πει κάτι συγκεκριμένο για αυτά. Οπότε δεν είναι τελείως άκυρο. Ενώ ακούγεται αφύσικο να δεις αυτό το πράγμα και να πεις σαπουνόπερα, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας τη σαπουνόπερα ως κάτι πιο πασέρ, παιδί μου. Κάτι πιο ναι. ανάλαφρο. Αλλά ίσως και να μην είναι κουλό.
Ναι, και μετά το άλλο το οποίο ισχύει είναι το ότι κανένας πλέον δεν θα μαρκετάρει τη σαπουνόπερα σαν σαπουνόπερα.
Καλά, ναι. Εντάξει. Είναι... Όσο πάμε, υιοθετείται παντού και η λογική των τυχαίων Steam Tags.
Ναι, ναι.
Όλα είναι λίγο απ' όλα ταυτόχρονα και ό,τι να είναι. Ναι. Εντάξει. Αυτά, αγαπητοί.
Αυτά.
Σας αφήνουμε να ισιώσετε, να έχετε μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσετε ότι πρέπει να δείτε το πατσίνκο. Και βλέποντας και κάνοντας, κανένα περνάτε, ζήστε το φθινόπωρο, τώρα που σχεδόν το παίρνει απόφαση, ότι
ναι,
θυμάται τι είναι. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα. Οκι ντόκι, Σταύρο.
Καλή συνέχεια.
Γεια και χαρά.